δημοτικό έργο, αισθανόμαστε μια μικρή αμηχανία. Ειδικά αν δεν είμαστε εξοικειωμένοι με το ρόλο της τέχνης να απομακρύνεται από το πάγιο καθήκον που είχε για πάρα πολλά χρόνια, που ήταν η απεικόνιση του εξωτερικού κόσμου και της ορατής πραγματικότητας. Αυτή η ελαφρά αμηχανία εξισορροπείται συνήθως με τον τρόπο με τον οποίο η φαντασία και οι συνδυασμοί των επιμέρους στοιχείων της εικόνας κάνουν την εικόνα που έχουμε μπροστά μας ιδιαίτερως γοητευτική. Αν αυτό συνδυάζεται και με ένα πολύ καλό χέρι, όπως είναι το χέρι του Σαλβαδόρ Νταλί που βλέπετε αυτό το έργο, ή αν συνδυάζεται με ένα πολύ κοφτερό μυαλό, όπως είναι το μυαλό του Μαγκρίτ που θα δούμε σε λίγο, αυτή η γοητεία επιτείνεται και διαστέλλεται. Εξισορροπεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό λοιπόν αυτήν την απώλεια που έχουμε από το γνώριμο και οικείο, που είναι και στις προθέσεις του σουρεαλισμού αυτό. Ο σουρεαλισμός έχει σαν στόχο, το κάνουμε συνέχεια με τον Νταντά, γιατί συνδέεται πολύ με τον Νταντά, δεδομένου ότι κάποιοι από τους εκπροσώπους του σουρεαλισμού έχουν ήδη μια θητεία στον Νταντά. Το θητεία δεν είναι τυχαίο, γιατί και συνεχίζουμε με μια άλλη θητεία στο σουρεαλισμό. Το θητεία δεν είναι τυχαίο, γιατί έχει να κάνει με ένα είδος στράτευσης σύμφωνα με κάποιες αρχές και κάποιες συγκεκριμένες αξίες. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό που κάνει πάντως ο σουρεαλισμός, θα δούμε τους ορισμούς και τα λοιπά, έχω κάνει μια εναλλαγή από πολύ θεωρητικά, πολύ γλωσσολογικά και πολύ εικαστικά στοιχεία αναφορών, οπότε θα έχει μια ποικιλία αυτό, είναι κυρίως η ικανότητα του ματιού και ακολούθως του μυαλού να μπορούν να διακρίνουν στοιχεία από μία από περισσότερες πραγματικότητες. Σε αυτό το έργο, για παράδειγμα, του Νταλί, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο στην ήρεμη επιφάνεια της λίμνης επικάθεται μία σειρά από κύκνους πίσω από τους οποίους υπάρχουν αυτοί οι εξαιροί κορμοί. Το μάτι μετά χαμηλώνει λίγο και πέφτει στο καθρέφτισμα των κύκνων στην ακίνητη επιφάνεια της λίμνης που αποδίδουν με αρκετά ρεαλιστικό τρόπο μία σειρά από ελέφαντες. Το μάτι ανεβαίνει και κατεβαίνει. Δεν χαμηλώνει λίγο το φως ακόμα? Καλύτερα, ναι, σαφώς. Ναι. Το μάτι χαμηλώνει ακόμα περισσότερο και πηγαίνει από το ένα σημείο στο άλλο, προσπαθώντας να καταλήξει στο τι είναι ακριβώς αυτό που βλέπω, γιατί έχει συνηθίσει ότι οι αντανακλάσεις σχετίζονται με αυτό που αντανακλάται. Δεν μπορεί να καταλήξει, γιατί του φαίνονται και οι δύο εκδοχές, και οι κύκνοι και οι ελέφαντες, πολύ πιστικές. Τρέχει πάνω κάτω, παρακολουθεί τους κομψούς, λεπτούς λαιμούς των κύκνων και βλέπει πως μεταμορφώνονται στις καμπύλες προβοσκίδες των ελεφάντων. Βλέπει τον τρόπο που τα πόδια των ελεφάντων κόβονται απότομα για να δώσουν αυτό το βαρύ πάτημα του ζώου και κοιτάει πως γίνεται αυτό επάνω με τους ξερούς κορμούς που διακόπτονται απότομα. Μια σειρά από ευρήματα λοιπόν οδηγεί το μάτι σε μία τραμπάλα ανάμεσα σε δύο ισοδύναμες λύσεις, ισοδύναμες με την έννοια του ότι απεικονίζουν και οι δύο αρκετά πιστά την παραστατική αφετηρία από την οποία προέκυψαν, και δεν μπορεί να καταλήξει. Επειδή όμως είναι όμορφη η εικόνα και αυτό που θαυμάζει ο θεατής απέναντι σε αυτό το έργο είναι και η δεξιοτεχνία του ζωγράφου που το έχει αποδώσει αυτό τόσο ισοδύναμα και τόσο πιστικά, αρχίζει σιγά σιγά να εξοικειώνεται με το ότι πολλές φορές η τέχνη δεν έχει σαν στόχο να απεικονίσει μία συγκεκριμένη πραγματικότητα, αλλά δύο. Που μπορεί να μην είναι δύο, αλλά μπορεί να είναι και πολύ περισσότερες, όπως αυτό το έργο του Νταλί, το ατέλειωτο ένιγμα λέγεται το έργο, The Endless Enigma, στο οποίο υπάρχουν παραπάνω από μία έτσι, εκδοχές απεικονιζόμενης πραγματικότητας. Μπορεί κοιτώντας το έτσι λίγο πιο προσεκτικά να αρχίσουμε να διακρίνουμε διάφορες μορφές, διάφορες φιγούρες. Αυτές οι φιγούρες, κάποιοι από εμάς μπορεί να βλέπουν ένα ανακαθισμένο ζώο που μοιάζει με άλογο, τα καπούλια του οποίου μοιάζουν λίγο με μουσικό όργανο ή με την κάτω από μιας βάρκας ή με ένα καβούκι. Μπορεί να βλέπουμε μια μάσκα όπου οι βάρκες συγκροτούν τα μάτια. Μπορεί να βλέπουμε μια καθιστή μορφή, μπορεί στα μαλλιά αυτού του προσώπου που απεικονίζει μάσκα να βλέπουμε κάποια φρούτα, μπορεί να φύγουμε από εκεί και να πάμε στη γενικότερη θέαση του έργου Οπότε εκεί μπορεί να δούμε μια μεγάλη ανακεκλημένη μορφή. Μπορεί να είναι ένα μουσικό όργανο ή μια βάρκα και αυτό να μην ήταν τελικά μάσκα, αλλά να ήταν μια φρουτιέρα και τα μαλλιά να μην ήταν μαλλιά, αλλά να ήταν φρούτα. Αυτά τα σχέδια είναι του ίδιου του Νταλή. Από τον κατάλογο της έκθεσης που εκτέθηκε, που πρώτο εκτέθηκε το έργο στην Αμερική, που μας οδηγεί, μας δίνει ένα μπούσουλα, μια σειρά από κλειδιά, να καταλάβουμε ότι τελικά, γιατί πολλές φορές έχουμε αυτή την αμηχανία απέναντι σε ένα έργο τέχνης, λέμε βλέπω κάποια πράγματα εγώ, αλλά μήπως αυτά τα πράγματα τα κουβαλώ μόνο εγώ και ωραίο είναι που τα βλέπω βέβαια, γιατί κάνω μια προβολή των δικών μου αναγκών, αλλά μήπως τελικά δεν ήταν αυτό στις προθέσεις του καλλιτέχνη και επειδή καμιά φορά κατατριχόμεθα από την ανάγκη μας να ταυτίσουμε τις δικές μας έτσι, θεάσεις με τη θέαση, την επιθυμία του καλλιτέχνη, αισθανόμαστε ότι απομακρυνόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν εδώ Νταλή μας σωθεί ο ίδιος να δούμε ότι υπάρχουν όλες αυτές οι πολλαπλές πραγματικότητες. Αυτό είναι μία μέθοδος που ακολουθεί ο Νταλή, που την ονομάζει παρανοϊκοκριτική μέθοδο, που τα δύο της συνθετικά, παρανοϊκό-κριτική, είναι ενδεικτικά για τους τρόπους τους οποίους μετέρχεται στη χρήση αυτής της μεθόδου. Μοιάζει λίγο δηλαδή με τον τρόπο που ο παρανοϊκός συγκροτεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες διαφορετικές πραγματικότητες. Βέβαια η παράνοια είναι παθολογία, δεν είναι απλά απόκληση από την φυσιολογική ψυχική συμπεριφορά, αλλά είναι πάθηση. Άρα ο ζωγράφος, ο σουρεαλιστής ταυτίζεται με τον παρανοϊκό. Ταυτίζεται κριτικά, εξού και το δεύτερο συνθετικό της παρανοϊκοκριτικής μεθόδου. Γοητεύεται σε αντίθεση με τους ιατρικούς κύκλους ή την μέση και κοινή αντίληψη της εποχής που διατηρεί μια φοβία απέναντι στις ψυχικές ασθένειες και την λεπτή ισορροπία που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο μακριά από το κοινό νου και να δημιουργήσει προβλήματα συμβίωσης ανάμεσα στις ομάδες των ανθρώπων ή προβλήματα ψυχικά και σωματικά, οι σουρεαλιστές έλκονται ιδιαίτερα από τις ψυχικές παθήσεις. Έτσι αρχίζει και ο Μπρετόν δηλαδή την ενασχόλησή του με το θέμα, γιατί είναι νοσοκόμος στα άτομα που πληγωμένα από τους βομβαρδισμούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν υποστεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ψυχικό σοκ και υφίστανται μία συμπεριφορά παραλυρηματική καθαρά και στον Μπρετόν δημιουργεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εντύπωση ο παραλυρηματικός λόγος των νοσηλευωμένων από ψυχικές ασθένειες που προέκυψαν από το σοκ της μάχης ή του πολέμου στο νοσοκομείο στο οποίο είναι. Και αρχίζει να ασχολείται λίγο περισσότερο με αυτά και έρχεται σε επαφή με την έννοια της ψυχικής ασθένειας και με τις κυρίαρχες ιδέες που την αντιμετώπιζαν εκείνη την εποχή, που ήταν κυρίως οι φρουιδικές θεωρίες για την ανάλυση της προσωπικότητας και τον τρόπο συγκρότησης της προσωπικότητας αυτής, του μυαλού και αυτού του ασαφούς έτσι, ουσιαστικού που ονομάζουμε ψυχή. Και σιγά σιγά υιοθετεί αυτή τη μεθοδολογία, η οποία πρημοδοτεί τις αποκλίνουσες συμπεριφορές των ψυχικά ασθενών, των παιδιών, των παραφρόνων, των παλαιότερων εποχών, των πρωτογόνων, των απολύτιστων, γιατί φαίνεται ότι σε αυτά τα πεδία υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο χαλαρώνουν τα δεσμά της λογικής και του ελέγχου πάνω στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και διευρύνονται με αυτόν τον τρόπο οι αντιληπτικοί μηχανισμοί του τρόπου που προσλαμβάνουμε τα δεδομένα του κόσμου. Οπότε αυτό είναι ωραίο από μόνο του. Σε άλλα έργα μπορεί να εμπλέκεται, έτσι βλέποντας και λίγο πιο κοντά το έργο, αρχίζουμε και βλέπουμε πιθανόν πράγματα τα οποία εκ πρώτης όψεως διέφυγαν της προσοχής μας, όπως για παράδειγμα τον πολύ όμορφο τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η εκφραστικότητα των ματιών μέσα από τις βάρκες που υπάρχουν ακίνητες πάνω στην επιφάνεια του νερού. Βλέπουμε την πίσω όψη μιας γυναίκας που φοράει την τυπική στολή μιας Ισπανίδας παραμάνας και αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο στις παιδικές μνήμες του Νταλή. και ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία όταν έρθει η ώρα να κάνουμε τα λίγο πιο αναλυτικά σε 2-3 εβδομάδες, θα δούμε πιο σχολαστικές αναλύσεις και απεικονίσεις αυτών των έργων, γιατί σήμερα βρισκόμαστε κυρίως σε αυτήν την πρώτη εισαγωγική αναφορά στο σουρεαλισμό. Βλέπουμε όμως στην αρχή 2-3 έργα. Στην αρχή το είχα με τον ορισμό, να αρχίσουμε τον ορισμό. Μετά ο ορισμό μου φάνηκε πολύ κυκλοβερικό και επειδή οι σουρεαλιστές είναι σαν να προσπαθούν να απομακρυνθούν από την εγκυκλοπαιδική διαδικασία της γνώσης και της πρόσληψης, γιατί αυτή είναι καθαρά εγκεφαλική και αποκλεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συναισθηματική φόρτιση και το ένστικτο, το σβρώξα λίγο πιο κάτω αυτό με τον ορισμό και έβαλα στην αρχή κάποια έργα για να εξοικειωθούμε με το λεξιλόγιο των σουρεαλιστών. Εδώ είναι ένα άλλο έργο του Νταλή, το Σκλαβοπάζαρο ή το Μπούστο του Βολτέρου. Το Μπούστο του Βολτέρου κολλάει στο Μπούστο του Βολτέρου. Δηλαδή ένα έργο του Γάλλου Γλίτη Πουντόν, ο οποίος απεικονίζει τον μπούστο του Γάλλου διαφωτιστή σε ένα λιπτό. Αυτό είναι ο Βολτέρος. Είναι λίγο σαν γιαγιά, έτσι, όπως απεικονίζεται. Αυτό λοιπόν το παίρνει ο Νταλή, το έχει δει, το έχει σαν παραγωγές, το παίρνει και το μεταγράφει σε μια εικόνα η οποία συγκροτείται και σχηματίζεται από μορφές που συμμετέχουν σε ένα σκλαβοπάζαρο. Εξού και ο τίτλος αυτό, το Σκλαβοπάζαρο, έτσι λέγεται αυτό το έργο. Το κάνει και σε άλλα έργα, διότι το έργο τον βοητεύει σαν διαδικασία και το δουλεύει σε πολλές παραλλαγές, στις οποίες κάθε φορά συγκροτεί λίγο διαφορετικά τα στοιχεία της εικόνας. Μπορεί δηλαδή να τοποθετεί κάτι στο τραπέζι του πρώτου επίπεδου, που αναφέρεται στη βάση αυτού του μπούστου, ή μπορεί αυτό το πράγμα να απουσιάζει και να εμφανίζονται άλλες μορφές. Μπορεί να λειτουργεί σε παραλλαγές, όπου διανθίζεται ο χώρος με άλλα στοιχεία, τα οποία παίζουν ακόμα περισσότερο με την ανάγνωση της εικόνας, την διπλή ή πολλαπλή ανάγνωση της εικόνας. Κάποιο παράξενο αντικείμενο, ένα σκεύος πάνω στο τραπέζι ή η βάση του μπούστου. Μια φρουτιέρα με φρούτα, είναι φρούτα ή είναι άραγε τα οπίστια αυτής της μορφής. Αχλάδι ή είναι μήπως η συνέχεια του βουνού. Μια συνεχόμενη ροή αντιληπτικών προσλήψεων που συνδέουν τη μία εικόνα με την άλλη και εξοικειώνουν το θεατή με την πολλαπλή ανάγνωση της πραγματικότητας. Το κάνει με δεξιοτεχνικό τρόπο, πολύ γοητευτικά, διατηρώντας αυτή την αίσθηση τραμπάλας ανάμεσα στη μία και την άλλη. Ορισμένοι από εμάς βλέπουμε περισσότερο το ένα, κοπιάζουμε για να διαβάσουμε το άλλο, ορισμένοι το αντίθετο. Μάλλον αυτό εξαρτάται από τις καταβολές της μνήμης και από τα ερεθίσματα και τις εμπειρίες που έχει ο καθένας από εμάς και το δουλεύει σε πολλαπλές παραλλαγές. Πολλές φορές αυτό είναι και λίγο σαν παιχνίδι που κάνει. Πολλές φορές είναι λίγο πιο σοβαρό από παιχνίδι, γιατί εμπλέκει και προβολές καθαρά ψυχαναλυτικού τύπου και καθαρά προσωπικών εμπειριών, όπως αυτό το έργο, το οποίο είναι ακόμα πιο σύνθετο με την έννοια του ότι εμπεριέχει και ένα είδος παιχνιδιού με τη μνήμη, με την ιστορία, με τη φιλοσοφία. Το παιχνίδι το αναφέρουμε κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ακυρώνει την σοβαρότητα του ακαδημαϊκού πλαισίου μέσα στο οποίο δουλεύουν συνήθως οι φιλοσοφικές, ιστορικές ή μυθολογικές αναφορές και με αυτή την παιχνιώδη διάθεση τις εμπλέκει με το ζητούμενο του έργου. Πρόκειται για το πορτρέτο του νεκρού αδελφού. Ο Νταλή μεγάλωσε σε μια οικογένεια, αυτά που μας άρχισε στο αντίστοιχο θέμα, να προσπαθώ να αποφορτήσω λίγο τον όγκο που έχει εκείνο το μάθημα, γιατί ήταν και πολύ παραγωγικός αυτός και έχει κάνει πάρα πολλά έργα, και να κρατήσω, να έχουμε ήδη μπει λίγο στο κλίμα και του Νταλή και του σουρεαλισμού. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο θέμα του Νταλή. Οικογένεια θησαυρός για ένα παιδί. Ο πατέρας αυταρχικός, παντρεπαντρώνε, απόλυτος, σίγουρος, βέβαιος για τον εαυτό του, βαρύς, γυναικάς, άθεος, εθνικιστής, αναρχικός, όλα αυτά. Η μητέρα ευαίσθητη, τρυφερή, θεοσεβούμενη, οπότε το μείγμα προκύπτει ιδιαίτερος εκρηκτικό για ένα παιδί. Γίνεται ακόμα εκρηκτικότερο με το γεγονός ότι το ζευγάρι αυτό του εκρηκτικού μείγματος αποκτά ένα παιδί πριν το Σαλβαδόρ Νταλή, που το ονομάζει Σαλβαδόρ Νταλή, Σωτήρη δηλαδή, και ζει το παιδί στο σπίτι για ένα διάστημα αρκετών μηνών. φωτογραφίζεται, η παρουσία του είναι πάρα πολύ έντονη. Ξέρετε τώρα πως είναι, ορισμένοι από εμάς έχουμε υπάρξει και γονείς και ξέρουμε πως είναι η παρουσία ενός παιδιού στο σπίτι, που σιγά σιγά διαστέλλεται στο χώρο και τον τροποποιεί, εμπλουτίζοντάς τον με άσχετα αντικείμενα και με σχετικές και άσχετες συναισθηματικές φορτίσεις. Έτσι συνέβη και σε αυτούς και πάντα συνέβαινε με αυτόν τον τρόπο στα ζευγάρια που αποκτούσαν ένα παιδί με τόσο κόπο. Το παιδί όμως πεθαίνει, γιατί η μοίρα των ανθρώπων δεν συμπορεύεται πάντα με τη μοίρα του σύμπαντος, οπότε πεθαίνει το παιδί. Μετά από 1,5 χρόνο γεννιέται ένα δεύτερο παιδί, το οποίο οι γονείς έχουν τη φαϊνή ιδέα να το ονομάσουν Σαλβαδόρο, για να μην σου φαίνεται η απώλεια του πρώτου παιδιού. Ναι. Καθώς υπήρχε η οντότητα Σαλβαδόρ μέσα στο σπίτι, έρχεται ξαφνικά ένα δεύτερο παιδί να πάρει τη θέση αυτής της οντότητας, αλλά αυτό στο παιδί δημιουργεί μία αίσθηση ότι είναι ο Σαλβαδόρ νούμερο 2 και λειτουργεί ως διπλή πραγματικότητα και ως αίσθηση υποκατάστατου. Είμαι αυτός που είμαι, αλλά ταυτόχρονα είμαι και το υποκατάστατο ενός νεκρού αδελφού που δεν υπάρχει πια, αλλά που κάποτε υπήρξε μέσα σε αυτό το σπίτι και μέσα στις ψυχές των γονιών μου που κατοικούν εδώ. Αυτό λοιπόν οθεί από πάρα πολύ νωρίς αυτό το βιωμένο αίσθημα μιας διπλής πραγματικότητας και της ικανότητας να μπορείς να διαχειριστείς τα αόρατα και λεπτά περάσματα από τη μία στην άλλη. Αυτό λοιπόν είναι το πορτρέτο του νεκρού αδελφού. Επειδή ο σουρεαλισμός διατηρείται την πλάκα του και έχει, όπως είπαμε και πριν, παιγνιώδη διάθεση, κάποια στιγμή αυτός βγαίνει εκτός ελέγχου της λογικής εννοώ και αρχίζει και κάνει διάφορα σουρεαλιστικά. Και ηρωνεύεται την κάμερα, ηρωνεύεται το σύστημα των συνεντεύξεων, αυτά ξέρετε τα τύπου Πρετεντέρης και Χατζηνικολάου και τέτοια, και τα παροδεί. Έχει ήδη γίνει φίρμα, οπότε όποτε του παίρνουν συνεντεύξεις, τηλεοπτικές και τα λοιπά, υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες τηλεοπτικές αναφορές στο έργο του Νταλή. Έτσι, μιλάει Νταλίνιαν language, Νταλίνιαν, ο ίδιος λέει, ότι του λέει γιατί μιλάτε έτσι, Μιστόφου, γιατί είναι Νταλίνιαν language. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις συνεντεύξεις λέει ότι εγώ και ο αδερφός μου είμαστε οι δυο σκούροι. Είμαστε η μετενσάρκωση των δυο σκούρων, του Κάστορος και του Πολυδεύκη. Και ξέρετε οι δυο σκούροι. Ο Δίας, υπάρχει και ερωτική αναφορά, ο Δίας ωρέχτη τη Λίδα. Κατά το σύνθεση του Δία, δεν είναι κάτι σπάνιο και περίεργο, αλλά πολύ ωραία αυτή η Λίδα. Και ναι, ναι, αλλά δεν καθότανε. Και μεταμορφώνεται, αγαπούσε όμως τα πουλιά. Όχι τα πουλιά τα μόρια, τα πουλιά τα τάμια. Και αγαπούσε τα πουλιά. Και σκέφτηκε λοιπόν ο Δία, που τα γνώριζε αυτά τις επιθυμίες και τις επιθυμίες των ανθρώπων, ότι αν μεταμορφωθώ κι εγώ σε ένα πουλί, αλλά πρέπει να μεταμορφωθώ σε ένα πουλί για να λειτουργούν και οι συμβολισμοί, το οποίο να έχει φαλικές αναφορές. Να είναι λίγο μακρουλό το στέλεχός του, να είναι λίγο πονηρό ο τρόπος με τον οποίο κινείται, οπότε μεταμορφώνεται και να είναι και γοητευτικό. Μεταμορφώνεται λοιπόν σε ένα πολύ όμορφο κύκνο. Και ο κύκνος, μόλις βλέπει τον κύκνο η Λίδα, τι ωραίο πουλάκι, τι ωραίο πουλάκι, και γίνεται το μοιραίο, δεν θέλει και πολύ, οπότε γεννιούνται δύο αυγά, από τα οποία βγαίνουν οι δυο σκούροι, ο Κάστο και ο Πολυδεύτης. Αυτό λοιπόν όλο αυτό το μυθολογικό πλαίσιο, δεδομένης και της έλξης που ασκεί ο τρόπος που ο Φρόιντ κατάφερε και συνδύασε αυτό που μέχρι τότε θεωρούσαμε καθαρά φαντασιακό πεδίο, τη μυθολογία δηλαδή, και ένα επιστημολογικό ενδιαφέρον για την καθαρή επιστήμη και τους τρόπους διαχείρισης της ασθένειας ή της σωματικής ακεραιότητας των ανθρώπων, του φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν όλο αυτό, και ψυχαναλυτικά και μυθολογικά, και φτιάχνει μια ολόκληρη ιστορία. Και αυτό είναι, λέει, ο νεκρός αδελφός, αλλά επειδή ήταν λίγο βίαιη αυτή η σύνδεσή μου με τον νεκρό μου αδελφό, αντικαθιστώ τον όμορφο λευκό κύκνο με ένα αρπακτικό πουλί και αιμοβόρο, διότι τελικά όλη αυτή η ιστορία με μένα και με τον αδελφό μου, με τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη δηλαδή, είχε πολύ παραπάνω βία από όσο έχουν απεικονίσει οι ζωγράφοι που τους τράβηξε το θέμα και το απεικόνισαν, από τον Λεωνάρντο Νταβίντσι με διάφορα δίτυπα μέχρι ένα σωρό ζωγράφους, κυρίως του Μπαρό. Οπότε απεικονίζεται ένα αρπακτικό πτηνό όπου η σκιά του κεφαλιού του νεκρού αδελφού συγκροτεί τη μορφή ενός αρπακτικού πτηνού με ανοιγμένες τις θερούγες που απευθύνεται απειλητικά προς τον νεκρό αδελφό. Το διανθίζει και με εξωζωγραφικά μέσα, γιατί πολύ συχνά ως ακόλουθο του Νταντά χρησιμοποιούνται και εξωζωγραφικές τεχνικές. Και επειδή είναι και ένας ηθής άνθρωπος, είχε δει από πάρα πολύ νωρίς ότι αυτό δίνει μια άλλη διάσταση στο έργο. Από εκείνα τα παιδικά του χρόνια, που του είχαν δάσκαλο ζωγραφική στο σπίτι, γιατί ήταν αστικής οικογένειας και ήταν πρόδιτζι, ένα πολύ πρώιμο ταλέντο, από παραμελητούς, οπότε η οικογένεια είχε φροντίσει να του έχει δάσκαλο ζωγραφικής, ο οποίος ήταν κοφάδαλος παρεμπιπτόντος. Άλλο κι αυτό. Ναι, γι' αυτό ήταν καταπληκτικό. Ναι, ήταν κοφάδαλος. Οπότε έπρεπε να συνεννοούνται μέσω της ίδιας της τέχνης. Άρα η τέχνη, από πάρα πολύ νωρίς στο παιδί, μπήκε μέσα του σαν ένα εργαλείο μέσα από το οποίο μπορώ να επικοινωνώ με τους ανθρώπους και με τον εσωτερικό μου εαυτό, ακόμα και όταν απουσιάζει ο εκπεφρασμένος λόγος, η κουβέντα. Μια φορά τέλος πάντων μέσα στα πολυλογό, εκεί που ζωγράφω, παιδί είχαν κάτι και βάλει μια σύνθεση με κεράσια. Κάτι ωραία που μου θα κάνει ο μικρός τέλεια. Τέλεια μιλάμε. Και λείπαν τα κοτσάνια. Του εξηγεί ότι τα έκανες πάρα πολύ ωραία αυτά, αλλά κοτσάνια τα ξέχασες. Και ο μικρός, επειδή έχει κάνει πάρα πολύ κόπο να κάνει αυτή την εργασία, έτσι, παίρνει τα κεράσια, τρώει τα κεράσια και παίρνει τα κοτσάνια και τα κολλάει πάνω στον ομπό καμβά με το λάδι. Οπότε αυτό ήταν μια αντίδραση παιδική απέναντι σε μια παρατήρηση που κάνει ένας μεγάλος, ειδικά σε ένα παιδί που έχει κάνει τόσο κόπο για να φτιάξει κάτι και αντί να του βρει τα θετικά στοιχεία αυτού, του κάνει μια άκυρη, κατά κάποιο τρόπο, παρατήρηση. Οπότε ήταν μια αντίδραση απέναντι σε αυτό, αλλά υποσυνείδητα λειτουργούσε και σαν ένα είδος διεύρυνσης της ζωγραφικής επιφάνειας, λάθη πάνω σε μουσαμά, με εξωζωγραφικά μέσα που ήταν τα αληθινά κοτσάνια των κερασιών. Οπότε αυτό όλο σας το είπα γιατί είναι μια χάντρα για το μάτι του πουλιού. Εγώ και ο αδερφός μου, εκτός από διόσπουλοι, κάστρο και πολυδεύχης, έχουμε και το ίδιο DNA. Γιατί μην νομίζετε ότι με τραβάει μόνο η μυθολογία. Κινούμε με την ίδια άνεση στο πεδίο της μυθολογίας και μπορώ να οικειοποιούμε μεταξύ αστείου και σοβαρού ιστορίες από την παράδοση της μυθολογίας, αλλά με ενδιαφέρει εξίσου και το DNA. Με ενδιαφέρει η ανάλυση των μορίων, της ύλης. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί μέσα στο έργο, στα κοντινά πλάνα που βλέπουμε, βλέπετε ότι απεικονίζει μοριακές δομές. Οπότε έχω το ένα πόδι να πατάει στη μυθολογία και το άλλο πόδι να πατάει στην επιστήμη, που συνήθως ήταν αντιδιαστελόμενες κατευθύνσεις στην δυτική τουλάχιστον παράδοση, και είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο DNA, το οποίο είναι σαν ένας στρατός που προσπαθεί να ανταπεξέλθει, γιατί ήταν και ασθενικός και όλο αρρώστενε. Σε αντίθεση με τον πατέρα του, ήταν πάρα πολύ ασθενικός και όλο αρρώστενε και πιθανόν όλη αυτή η φιλολογία, παραφιλολογία και αλήθεια περί ιώσεων, περί βακτηριδίων, περί των λοιπόν, του έδωσε την αίσθηση ότι εκτός από μυθολογικά όντα, είμαστε και υλικά πλάσματα που είναι φτιαγμένα από στρατιές ολόκληρες εσωτερικών, σε εισαγωγικά, στρατών που ανταπεξέρχονται στις αρρώστιες και σε όλα αυτά. Και ούτω καθεξής. Φτιάχνει δηλαδή ένα ολόκληρο σύστημα στο οποίο, σε αντίθεση με το προηγούμενο που υπήρχε απλά η διπλή ή πολλαπλή ανάγνωση της εικόνας, εδώ υπάρχει και η ψυχική προβολή εμπειριών, επιθυμιών ή αποθυμένων του ίδιου του ατόμου. Που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό στο σουρεαλισμό, λόγω του γεγονότος ότι οι θεωρίες του Φρόιντ άσκησαν μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επίδραση στον τρόπο με τον οποίο απομακρύνονται από την απεικόνιση του εξωτερικού κόσμου και στρέφονται προς το εσωτερικό. Στο Μαγκρίτ, αυτό μπορεί να δουλεύει με εντελώς διαφορετικούς τρόπους, που θα έχουμε τη δυνατότητα να τους δούμε πολύ αναλυτικά, αλλά γίνεται κυρίως μέσα από τη σύγκρουση πραγματικοτήτων. Ο Μαγκρίτ έχει μια τεχνική στεγνή και απόλυτη. Δεν έχει ζωγραφικές ποιότητες. Ηθελημένα, για να απομακρύνει το ενδιαφέρον μου από την ζωγραφικότητα του πίνακα, στην ιδέα που υπάρχει από πίσω. είναι ένα είδος φιλοσοφικού στοχασμού που γίνεται μέσω των εικόνων. Και ο φιλοσοφικός στοχασμός δεν μπορεί να κάνει φιλολογικές κριτικές και να φεύγει από το ζητούμενο. Άρα και αυτός έχει μια τεχνική έτσι λίγο dry, λίγο στεγνή, λίγο matter of fact, χωρίς ζωγραφικές ποιότητες, για να μην ταξιδεύει το βλέμμα στην ωραία πινελιά όπως κάνει μπροστά σε ένα έργο του Rembrandt ή σε ένα σχέδιο του Leonardo da Vinci ή σε μια σύνθεση του Vermeer, και να επικεντρωθεί σε αυτό που είναι. Που είναι τι? Είναι ένας άντρας που επιτίθεται σε μια γυναίκα με μάλλον βίαιο σκοπό. Αλλά κάτσε να δεις τώρα, ξανακοιτάω τη γυναίκα, κοιτάω το περίγραμμα του κορμινιού της και δεν βλέπω τον άντρα, μόνο η γυναίκα είναι αν το κοιτάξω το περίγραμμα. Τελικά, μήπως ο βιαστής της είναι ο ίδιος της ο εαυτός? Μήπως τελικά οι πιο επικίνδυνοι βιασμοί που κάνουμε στο μυαλό μας και το σώμα μας είναι τα πράγματα που προέρχονται από τους περιορισμούς και τους ψυχαναγκασμούς που αναγκαζόμαστε εμείς οι ίδιοι να επιβάλλουμε? Αρχίζει και με βάζει δηλαδή σε μια διαδικασία να σκεφτώ πώς μπορεί τα δύο μέρη της εικόνας να είναι διαφορετικά και ταυτόχρονα τα ίδια. Αυτά όμως όλα θα τα δούμε πολύ αναλυτικά στις αναφορές που θα κάνουμε στο Magritte και στον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η μορφή. Πήραμε λοιπόν μια πρώτη γεύση για τους εικαστικούς τρόπους που μετέρχεται ο σουρεαλισμός για να απεικονίσει τα χαρακτηριστικά του και τις αναζητήσεις του. Τι είναι όμως ο σουρεαλισμός αλήθεια, από πού προκύπτει ο όρος, σε τι ακριβώς αναφέρεται? Μας βοηθάει ο Αντρέ Μπρετόν, ο οποίος δίνει έναν ορισμό. Ο σουρεαλισμός θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αντίθεση με το Νταντά, το οποίο Νταντά είναι πιο μηδενιστικό, πιο καταστροφικό, δεν προτείνει κάτι, το Νταντά είναι ειρωνικό. Το Νταντά καταδεικνύει τον παραλογισμό της Ευρώπης. Τον τρόπο με τον οποίο ο πιο πολιτισμένος είπαμε κόσμος φτάνει να κάνει τις πιο απολύθιστες πράξεις και θέλει να καταδείξει όλο αυτό τον παραλογισμό που υπάρχει από εκεί. Ξεκινάει από τον πόλεμο. Ξεκινάει δηλαδή σαν μια αντίδραση σε αυτόν την αυτεία που δημιουργείται στον άνθρωπο, ναυτία για τις βεβαιότητες και τις ασφάλειές του, για την ιδεολογία την οποία πίστευε, για τα ιδανικά και τις αξίες πάνω στις οποίες στήριξε όλη του τη ζωή. Και αρχίζει και νιώθει μια ναυτία απέναντι σε όλο αυτό το σίγουρο σκάφος στο οποίο μέχρι τότε είχε επιβιβαστεί. Αυτή η ναυτία όμως που προκαλείται στον Νταντά είναι ένα pars destruens. Θέλω να καταδείξω τον παραλογισμό που οδήγησε εκεί. Προϊόντος του χρόνου, και καθώς ο πόλεμος έχει μείνει πια πίσω, οι άνθρωποι, πολλοί από τους δανταϊστές, αρχίζουν να αισθάνονται ότι θα πρέπει να συγκροτήσουν μία pars construens, μία δηλαδή πιο θετική, να δώσουν μία απάντηση, έναν τρόπο, να πούνε δηλαδή ότι ναι, ωραία, είναι παράλογο αυτό, τι προτείνεις? Τον Νταντά διατηρούσε την επιφύλαξη να μην προτείνει κάτι, διότι φοβόταν ότι οτιδήποτε και να προτείνω σε αυτή τη δεδομένη στιγμή θα αλλοιωθεί σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό του από τον τρόπο που τα συστήματα και οι εξουσίες έχουν την ικανότητα να τα καταστέλουν ή να τα καθιστούν γραφικά. Οπότε δεν πρότεινε τίποτα. Αλλά τα χρόνια περνούν και όπως και εμείς πολλές φορές, ενώ είμαστε πάρα πολύ καταστροφικοί και αρνητικοί σε γεγονότα, πράξεις, σχέσεις και πολλά άλλα στη ζωή μας, αισθανόμαστε κάποια στιγμή την ανάγκη να χτίσουμε και κάτι πάνω στα ερείπια τα οποία καλώς δημιουργήσαμε. Έτσι συμβαίνει και εδώ, και ο σουρεαλισμός έρχεται να απαντήσει κατά κάποιο τρόπο πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Και η απάντησή του για τη ρήξη αυτή, πρέπει να προτείνει κάτι για αυτή τη ρήξη. Υπήρχε ένα πολύ έντονο αίσθημα ρήξης. Ρήξης σε πάρα πολλά επίπεδα. Ρήξη ανάμεσα στην τέχνη και στην κοινωνία. Ρήξη ανάμεσα στον εξωτερικό κόσμο και στον εσωτερικό κόσμο. Ρήξη ανάμεσα σε αυτό που σκέφτομαι και σε αυτό που αισθάνομαι. Ρήξη μεταξύ της φαντασίας, της επιθυμίας και της πραγματικότητας. Τον Νταντά λοιπόν προσπαθούσε να εντείνει αυτή τη ρήξη. Αισθανόταν ότι μόνο αν πιάσω πάτο, που λέμε, και φτάσω στην κατάδειξη της ανοησίας των τρόπων με τους οποίους συγκροτήθηκαν αυτά τα στοιχεία, ίσως κάποτε στο μέλλον αρθεί αυτή η ρήξη. Ίσως το μέλλον είναι τώρα εδώ, γύρω στο 1923-24, που έχουμε τις απαρχές του σουρεαλισμού. Και ο σουρεαλισμός στοχεύει σε ένα είδος γεφυρώματος αυτού του ρήγματος, μέσα από μία απόλυτη αίσθηση ελευθερίας. Θεωρεί δηλαδή ότι το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι δεν είναι ελεύθερος και ότι πρέπει να απελευθερωθεί. Το πρόβλημα όμως της ελευθερίας έχει δύο όψεις όπως τις αντιλαμβάνεται ο σουρεαλισμός. Η μία όψη είναι η όψη της ατομικής ελευθερίας και η άλλη είναι η όψη της κοινωνικής ελευθερίας. Επομένως, πρέπει να στραφώ κι εγώ προς δύο κατευθύνσεις που ίσως μου δώσουν, με τροφοδοτήσουν με κάποιες βασικές πρώτες αρχές, έτσι ώστε να συγκροτήσω κι εγώ τη δική μου απάντηση σε αυτό. Και οι δύο έτσι, κατευθύνσεις αυτές ήταν από τη μία η μαρξιστική θεωρία για την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα ταξικά δεσμά και την κατάκτηση ή επιθυμία κατάκτησης μιας κοινωνικής ελευθερίας, και η άλλη ήταν η φρουιντική θεωρία για την ατομική ελευθερία του ανθρώπου και την απελευθέρωσή του από όλα αυτά τα οποία τον κατατρίχουν. Αυτές λοιπόν οι δύο θεωρίες τροφοδότησαν το σουρεαλισμό με ένα πάρα πολύ ευρύ και πάρα πολύ ενδιαφέρον πεδίο, το οποίο όσο αντικρουόμενο και αν ήταν, μπόρεσε σιγά σιγά να συγκροτήσει αυτά τα στοιχεία. Οπότε έχουμε μία pars construens τώρα. Να δούμε σε τι συνίσταται αυτή η συγκρότηση. Τι συγκροτείται δηλαδή ακριβώς. Συγκροτείται σίγουρα μια ομάδα, η οποία ομάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη βλέπουμε εδώ σε ένα έργο του Max Ernst, του 1923 είναι αυτό το έργο, και βλέπουμε τον ίδιο τον Max Ernst εδώ να κάθεται στα πόδια του Ντοστογεύσκη, που έχει πεθάνει νοείται τότε, και μετά βλέπουμε και τον Ρενέ Κρεβέλ να παίζει ένα ώρα το πιάνο, βλέπουμε τον Ντόρ Φρέγκελ εδώ, τον Ζαν Βολάν, μπαίνει μέσα ο Μπεζαμίν Περέ, ο ποιητής, μπαίνει και ο Γιωάννης Μπάργκελ που τον είχαμε αναφέρει στον Καντά, και ο Ροπερντενό, είναι και ο Φιλίπ Σουπό που δίνει το τέμπο, είναι ο Χαν Σάρπ εδώ, είναι και ο Ραφαήλ που μοιάζει με γυναίκα εδώ, γιατί ήταν ο Ραφαήλ, ο αναγεννησιακός ζωγράφος, ήταν πολύ όμορφα μακριά μαλλιά. Εδώ εμφανίζεται δίπλα στο Ραφαήλ και ο Πολ Ελιάρ, ο εξαιρετικός σουρεαλιστής ποιητής, να και ο Αραγκόν, να και ο πάπας του σουρεαλισμού, ο Μπρετόν, που δίνει το τέμπο, να και η γυναίκα του Ελιάρ η Γκαλά και μετέπειτα γυναίκα του Νταλή, εδώ, να και ο Τζόρτζο Ντεκύρικο, που ακόμα δεν έχει ενταχθεί στη ομάδα, αλλά που έχουν δει τα έργα του τότε που τα εξέρχεται στο Παρίσι και που ασκεί το έργο του μια εξαιρετικά σημαντική επίδραση. Έχω δηλαδή μια ομάδα η οποία, ενώ ας πούμε απεικονίζει ένα είδος φωτογραφικής καταγραφής, ταυτόχρονα μπλέκει και ζωγράφους από το παρελθόντος, μπλέκει και στοιχεία του φανταστικού και συγκροτεί κατά κάποιο τρόπο αυτές τις τάσεις. Είναι πιο σύνθετο από ό,τι το αναλύουμε εδώ, γιατί σχετίζεται πάρα πολύ και με τη στάση του καθενός και με τον τρόπο με τον οποίο η στάση σχετίζεται με την ρήξη με την παράδοση ή με τη συνέχιση της παράδοσης, με την τελετουργία ή με τη μη τελετουργία, γιατί θα πάμε και λίγο μετά στο τελετουργικό πλαίσιο. Εντάξει, συγκροτήθηκε η ομάδα, αλλά σαν έννοια ο σουρεαλισμός τι ακριβώς είναι. Μας το δίνει ο Μπρετόν, τον ορισμό αυτό, στο πρώτο μανιφέστο, το οποίο είναι δημοσιευμένο στο 1924, Ο σουρεαλισμός αρχίζει περισσότερο σαν μια λογοτεχνική, έτσι, ένα λογοτεχνικό κίνημα που έχει να κάνει περισσότερο με τη λογοτεχνία και την ποίηση, γιατί σαν να διαισθάνονται αυτοί ότι ο άνθρωπος είναι πολύ στενά συνδεδεμένος με τη γλώσσα του και όλα αυτά τα οποία μπορεί να αντιληφθεί, οι αντιληπτικοί του μηχανισμοί εξαρτώνται άμεσα από την ύπαρξη στη γλώσσα αντίστοιχων ενιών που μπορεί να τις καταστήσουν αντιληπτές. Ή, να σας το πω πιο απλά, καταλαβαίνω μόνο όσα πράγματα έχει λέξει η γλώσσα μου για αυτά. Λογικό είναι. Οι Εσκιμώοι έχουν 37 λέξεις για το χιόνι. Εμείς έχουμε μία. Γιατί το λέμε και σε παροιμία, σαν τα χιόνια. Αραιά και πού. Οπότε μία λέξη μας είναι αρκετή. με τη συχνότητα που τα βλέπουμε. Οι Εσκιμώοι, που η επιβίωσή τους, τον παλαιότερο καιρό τουλάχιστον, προπετρελαίων, έτσι, εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, θέλουν να διαχωρίσουν όλες αυτές τις έννοιες και τις φυσικές ιδιότητες του χιονιού μεταξύ τους. Οπότε καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς σε αυτό το επίπεδο. Σιγά σιγά εξελίσσεται σε εικαστικό το ενδιαφέρον. Αλλά το πρώτο είναι λογοτεχνικό, γλωσσολογικό, ποιητικό και αυτό θα μας απασχολήσει σε κάποιο βαθμό γιατί είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι και που θα βρούμε έναν τρόπο να το συνδέσουμε και με το εικαστικό πεδίο. Λέει λοιπόν ο Μπρετόν στο πρώτο μανιφέστο του 1924. Καθαρός ψυχικός, ο σουρεαλισμός είναι όνομα σε ελληνικό, το κάνει λίγο σαν εγκυκλοπαίδεια. Ένας καθαρός ψυχικός αυτοματισμός, μέσω του οποίου μπορεί κανείς να εκφράσει είτε προφορικά, είτε γραπτά, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, την πραγματική λειτουργία της σκέψης. Είναι αυτό που υπαγορεύει η σκέψη όταν απουσιάζει κάθε έλεγχος που ασκεί η λογική, έξω από κάθε αισθητική ή ηθική προκατάληψη ή ανησυχία. Ωραίο ακούγεται έτσι το βλέπουμε. Και επισημαίνουμε κάποιες λέξεις ή κάποιες φράσεις. Αυτό το καθαρό ψυχικός αυτοματισμός είναι κλειδί. Και το ψυχικός, δηλαδή είναι κάτι που δεν προέρχεται τόσο από τη γλώσσα ή από το μυαλό, αλλά από την ψυχή. Είναι λίγο αόριστο βέβαια, διότι τη λέξη ψυχή, λόγω της μη υλικής υπόστασή της, αν αναφτάνουμε ένα σώμα, δεν τη βλέπουμε την ψυχή όπως βλέπουμε την καρδιά τους πνεύμονες, άρα υπάρχει μια ασάφεια στο τι ακριβώς είναι η ψυχή και η λέξη ψυχή σε διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές εποχές συνδέεται και με διαφορετικές αναφορές. Και τη χρησιμοποιούμε με ένα εύρος τέτοιων αναφορών. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε ως σθένος, ως επιθυμία, ως θέληση, ως ηθική, ως τα πάντα. Πάντως αυτό είναι βασικό, το ότι το θέτει έτσι ως ψυχικός. Είναι επίσης αυτοματισμός, που είναι πάρα πολύ βασικό, ότι είναι αυτοματισμός. Αυτοματισμός δηλαδή κάτι που βγαίνει αυτόματα. Χωρίς να μπλοκάρεται, κυρίως από αυτό που λέει παρακάτω. Δηλαδή από τη λογοκρισία του μυαλού και της λογικής. Αυτό από ό,τι βλέπουμε το θέτει πάρα πολύ επιτακτικά. Μετά μου λέει ότι τελικά είναι κάτι που μπορεί να εκφραστεί γραπτά, άρα μπορώ να το δω στη λογοτεχνία και την ποίηση, προφορικά, άρα μπορεί να το δω και στην προφορική εκφορά του λόγου ή της συμπεριφοράς μου, με οποιο... και βάζει και ένα ωραίο umbrella term που τα καλύπτει όλα, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Οπότε αφήνει πολύ ανοιχτό και το περιθώριο για τις εικαστικές τέχνες που θα εισβάλλουν πάρα πολύ όμορφα εκεί στη συνέχεια. Και μου τονίζει ότι το υπαγορεύει σκέψη, έχει δηλαδή να κάνει με τον άνθρωπο, αλλά πρέπει να απουσιάζει κάθε έλεγχος που ασκεί η ηθική, η λογική, και βέβαια κάθε προκατάληψη και αισθητική και ηθική. Αυτό φαίνεται λίγο ασαφές ακόμα, αλλά θα το διευκρινίσουμε λίγο περισσότερο και το διευκρινίζει και ο ίδιος αργότερα, καθώς θέτει έτσι και εμπλουτίζει όλα αυτά τα στοιχεία. Πάνω σε αυτό θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και σε αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που λένε οι σουρεαλιστές στα μανιφέστα. Ας πούμε, ο Τζαρά λέει, η σκέψη διαμορφώνεται στο στόμα. Αυτό που λέγαμε πριν για τις λέξεις και τις εκπεφρασμένες μέσω των λέξεων έννοιες. Οπότε, ο Τζαρά έχει μία αντίρρηση απέναντι στο να μπουν και οι άλλες τέχνες. Γιατί θεωρεί ότι είναι καθαρά λεκτικό και γλωσσικό αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Όμως, ο Μπρετόν λέει στο πρώτο μανιφέστο, μεταξύ λίγο αστείου και σοβαρού, πάτε ό,τι σας είναι απαραίτητο για να γράψετε, αφού πρώτα εγκατασταθείτε στον πιο κατάλληλο για την αυτοσυγκέντρωση του πνεύματός σας χώρο. Περάστε σε μια όσο το δυνατόν πιο παθητική ή δεκτική κατάσταση. Συμβουλές για το πώς να γράψετε σουρεαλιστικά. Αφαιρεθείτε και κρατήστε σε απόσταση το πνεύμα σας και τις ικανότητες, τις δικές σας και όλων των άλλων. Επαναλάβετε στον εαυτό σας ότι η λογοτεχνία είναι ένας από τους πιο θλιβερούς δρόμους που μπορεί να οδηγήσει οπουδήποτε. Αυτό το έχει πει πρώτος ο Λοτρεαμόν, ο Ισιντόρ Ντουκάς δηλαδή, που αυτοαποκαλεί το Comte de Lutréamont, Comis του Λουτρεαμόν, και είχε πει ότι η λογοτεχνία είναι μια ψεύτικη και φτωχή πραγματικότητα, συγκρινοντάς την με την αληθινή πραγματικότητα. Επαναλάβετε λοιπόν στον εαυτό σου τη λογοτεχνία σε πιο θλιβερούς δρόμους που μπορεί να οδηγήσει οπουδήποτε. Γράψτε γρήγορα, χωρίς προσχεδιασμένο θέμα, τόσο γρήγορα ώστε να μπορείτε να σταματήσετε και να μην βρεθείτε στον πειρασμό να ξαναδιαβάσετε όσα γράψατε. Η πρώτη φράση θα βγει χωρίς προσπάθεια, εφόσον είναι αλήθεια ότι σε κάθε στιγμή υπάρχει στη συνειδητή σκέψη μας μια φράση παράξενη που δεν ζητά τίποτα άλλο από το να εξωτερικευτεί. Είναι αρκετά πιο δύσκολο να εκφραστείτε στην επόμενη φράση. Και ούτω καθεξής συνεχίζει για αυτές τις οδηγίες. Μετά, του λέει ο Γκαρά ότι δεν μπορεί η ζωγραφική να ταιριάξει με το σουρεαλισμό. Και γράφει το μανιφέστο της σουρεαλιστικής ζωγραφικής, αργότερα, και λέει, μια πολύ στενή αντίληψη της μίμησης, καθορισμένη σαν σκοπός της τέχνης, βρίσκεται στη ρίζα της σοβαρής παρανόησης που συνεχίστηκε μέχρι τις μέρες μας. Ότι δηλαδή η ζωγραφική έχει σαν στόχο να μιμηθεί την ορατή εξωτερική πραγματικότητα. Αυτό το θεωρεί παρανόηση εδώ. Πιστεύοντας ότι ο άνθρωπος δεν είναι ικανός παρά να αναπαράγει με περισσότερο ή λιγότερο φαντασία την εικόνα εκείνου που τον αγγίζει, οι ζωγράφοι φάνηκαν πολύ συμβιβαστικοί στην επιλογή των μοντέλων τους. Έκαναν τον λάθος να σκεφτούν ότι το μοντέλο μπορεί να βρεθεί αποκλειστικά και μόνο στον εξωτερικό κόσμο. Σίγουρα η ανθρώπινη ευαισθησία μπορεί να προσδώσει στο αντικείμενο με την πιο κοινή όψη μια εντελώς απροσδόκητη υπεροχή. Δεν είναι όμως λιγότερο αλήθεια ότι έχει γίνει κακή χρήση της μαγικής δύναμης της εικόνας, της οποίας μερικοί κατέχουν το χάρισμα, χρησιμοποιώντας την για τη διατήρηση και το δυνάμωμα εκείνου που έφτιαξε να υπήρχε και χωρίς αυτούς. Είναι οπωσδήποτε αδύνατο στο σύγχρονο στάδιο της σκέψης, όταν κυρίως ο εξωτερικός κόσμος μοιάζει όλο και πιο ύποπτος, να συγκατατεθεί κάποιος σε μια παρόμοια θυσία. Το πλαστικό έργο, για να ανταποκριθεί στην ανάγκη της απόλυτης αναθεώρησης των πραγματικών αξιών, για τις οποίες σήμερα συμφωνούν όλα τα σημαντικά πνεύματα, ή θα ξαναδημιουργηθεί πάνω σε ένα εσωτερικό πρότυπο, ή δεν θα μπορέσει να υπάρξει. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, που λέει. Ότι πρέπει να ανασυγκροτηθεί όλη η εικαστική γλώσσα σε ένα εσωτερικό πρότυπο. Να απαλλαγούμε από τόσους αιώνες δουλικής μίμησης προϋπαρχόντων αντικειμένων στον εξωτερικό κόσμο και να στραφούμε προς τα μέσα. Γιατί εκεί, σε αυτό το μέσα, υπάρχει η βαθύτερη ουσία της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τι είναι όμως αυτό το μέσα? Και πώς μπορώ εγώ να στραφώ σε αυτό το μέσα? Ο σουρεαλισμός, σαν γενικά χαρακτηριστικά, θα πάμε και στο μέσα, λειτουργεί μέσα. Τα γράφω έτσι επιγραμματικά, για να μπορέσουμε λίγο μετά να σταθούμε σε κάποια από αυτά, κάνοντας την κουβέντα. Συναγερμός στη φαντασία.
Μας ρωτήσω. Περίπου το ίδιο, δεν ήταν και οι εξπρεσιονιστές.
Μπράβο. Αυτό που λέει ο Γιάννης για τους εξπρεσιονιστές έχει πολύ ενδιαφέρον, με την έννοια του ότι οι εξπρεσιονιστές δεν απεικόνιζαν τον εξωτερικό κόσμο όπως τον έβλεπαν, αλλά απεικόνιζαν τον εξωτερικό κόσμο όπως τον αισθάνονταν. Οπότε υπήρχε, πάλι απεικόνιζαν πορτρέτα, τοπία, αντικείμενα, αλλά όχι όπως τα έβλεπε το μάτι. Δηλαδή οι εξπρεσιονιστές απομακρύνθηκαν από τον εξωτερικό κόσμο έτσι όπως είναι ορατός, για να τον απεικονίσουν πάλι τον εξωτερικό κόσμο έτσι όπως είναι αισθητός. Οπότε υπήρχε αυτό που λέει ο Γιάννης πολύ ωραία, αυτή η μετατόπιση προς το μέσα, προς τα συναισθήματά μου, αλλά τα συναισθήματά μου δεν μπορούσαν να υπάρχουν χωρίς να τα αποκρίνονται κάπου. Ενώ εδώ έχουμε την πλήρη απομάκρυνση από τον εξωτερικό κόσμο, συγγνώμη, και τη στροφή προς τα μέσα. Θα δούμε τι είναι αυτό το μέσα σε λίγο. Πριν φτάσουμε σε αυτό το μέσα, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά. Συναγερμός στη φαντασία. Θεωρούν ότι η φαντασία των ανθρώπων καταστέλλεται κατά κάποιο τρόπο. Οι μονοσήμαντες λύσεις που προτείνονται ειδικά στο δυτικό πολιτισμό και το επιστημολογικό πλαίσιο που καθορίζει την αναζήτηση μίας και μόνο εφικτής λύσης σε ένα πρόβλημα, είτε αυτό είναι μαθηματικό, είτε είναι φυσικό, είτε είναι ιατρικό, είτε είναι οτιδήποτε, αυτό με απομακρύνει από το εύρος των πολλαπλών εκδοχών. Η παντοδυναμία του ονείρου, τα οποία όνειρα θεωρούνται πολύ υποδέστερα στον τρόπο με τον οποίο εκδήλωναν την συνείδηση του ανθρώπου. Περιφρόνηση της καρτεσιανής λογικής. Αυτό είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τόσο επιθετική στάση απέναντι στην καρτεσιανή λογική, δεδομένου ότι η καρτεσιανή λογική ήταν αυτή που μας απάλλαξε ουσιαστικά από όλες τις αγγυλώσεις του θρησιολογικού τρόπου ερμηνείας του Μεσαίωνα ή της Αναγέννησης. Ο διαφωτισμός ήταν αυτός. Οπότε, αυτό είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τόσο ισχυρή επίθεση. Ανατροπή της αρχής της αιτιότητας. Ακύρωση του δετερμινισμού. Αξιοποίηση της ψυχανάλυσης του Φρόιντ. Διερεύνηση του ασυνειδήτου. Απελευθέρωση ψυχικών αυτοματισμών. Αυτό το είδαμε στον ορισμό. Αναφορά σε παιδικές μνήμες. Εμβάθυνση στο παράλογο, το παράδοξο, το αλόκοτο. Εμβάθυνση στη μαγεία, τη δυσυνδαιμονία. Που όταν στα χρόνια του διαφωτισμού έκανε ο Γκόγια αυτό το χαρακτικό που έλεγε «Ελσουένιο δεραραθών προδούθες μόστρος, ο ύπνος της λογικής γεννάει τέρατα», δεν θα ξαναγυρίσουμε, βρίσκεται σε μια Ισπανία που ταλανίζεται από τις εμφύλιες διαμάχες και βρίσκεται ο Γκόγια σε αυτό το μετέχνιο. Και το δίλημα επίσης. Και δεν ξέρει τι να κάνει. Εάν τη μία έχω μία οπισθοδρομική Ισπανία που ζει στο Μεσαίωνα με κυνήγια μαγισσών και από την άλλη έχω τα γαλλικά στρατεύματα του εχθρού που φέρνουν τον Γάλλο δηλαδή, που έρχονται να καταλάβουν την Ισπανία φέρνοντας μαζί τους το πνεύμα του διαφωτισμού που προέκυψε από την Γαλλική Επανάσταση. Οπότε βρίσκεσαι έτσι σε ένα φοβερό δίλημα. Λες, θέλω την εθνική μου παράδοση να τη διατηρήσω για να μην έρθει ο εχθρός και τη χάσω. Μετά λες, ποια εθνική παράδοση, τα κυνήγια μαγισσών. Μετά λες, οι άλλοι φέρνουν το Βολτέρο, φέρνουν τον Ντεκάρ, φέρνουν την απαλλαγή μου από όλα αυτά τα χρόνια που υπέφερα από τη δυσεδαιμονία και την Αθήνα. Οπότε θα σταθώ στο πλευρό τους. Θα υποστηρίξω όμως τον εχθρό. Οπότε ο Γκόγια έχει πάντα ενδιαφέρον να δείτε τον τρόπο που μπαίνει σε όλα αυτά τα τύπου διλήμματα. Που και εμείς αντίστοιχα μπορεί να μπαίνουμε σήμερα σε άλλες αναλογίες και με άλλα δίκαια δικά μας, αλλά μπορεί να μπαίνουμε πάλι σε τέτοια θέματα, για θέματα οργανωτικά κτλ. Ο Γκόγια λοιπόν το λύνει υπέρ της λογικής. Λέει, ο άνθρωπος θα πρέπει να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις αρχές του διαφωτισμού. Και κάνει αυτό το πολύ ωραίο χαρακτικό το ενσουένιο των αγαθών που ο θεσμόφρος παραγγέλνει. Εδώ έχουμε τώρα το αντίθετο. Δηλαδή, έρχονται αυτοί και στυλιτεύουν τη λογική και προασπίζονται τη δυσυδαιμονία και τη μαγεία. Τι είναι αυτό πάλι. Τρόποι αναφοράς πολύ και ποικίλοι, το μαύρο χιούμορ. Ο θάνατος δεν τους φοβίζει και έχουν πολύ συχνές τέτοιες αναφορές στη γυπνίαση, έρωτα και θανάτου. Ο αυτοσαρκασμός. Ο εθνιδιασμός, το σοκ. Το είδαμε και λίγο στις εικόνες του Νταλή και του Μαγκρίτ πριν, αυτό τον εθνιδιασμό. Η εξέγερση απέναντι στα κακώς κείμενα. Η παρέστηση. Αυτά που αντιλαμβάνομαι σε μια κατάσταση είτε παραισθητική, είτε διαισθητική, είτε ενορατική. Και σαν παιδί αναφοράς, έχω πάρα πολλές αναφορές σε καλλιτέχνες προσουρεαλιστές, είτε αυτοί είναι λογοτέχνες, όπως είναι για παράδειγμα ο Αρτούρ Ρεμπό, όπως είναι ο Λοτρεαμόν, όπως είναι ο Ντεσάρντ, όλοι αυτοί, είτε σε ζωγράφους, όπως είναι ο Ιερόνιμος Μπόσο, όπως είναι ο Πίτερ Μπρέγκερ, όπως είναι ο Μπλέικ, όπως είναι η Ρομαντική, όπως είναι ο Ρεντόν και όλοι αυτοί. Η αναφορά στους λογοτέχνες σχετίζεται περισσότερο με όλα αυτά τα οποία είπαν με πολύ επιγραμματικό τρόπο, δηλαδή ο Μαρκίσιος Ντεσάρντ, μέσα από το πολύ αιρετικό και πολύ δύσκολο έργο του, προσπάθησε ουσιαστικά να ξαναδώσει στον πολιτισμένο άνθρωπο τη δύναμη των πρωτόγονων ενστίκτων του. Ή, εν πάση περιπτώσει, να μιλήσει για αυτά και να μιλήσει για τη φοβία του απέναντι στον τρόπο που όλα αυτά τα δυνατά και πρωτόγονα ένστικτα αποκλίνουν και φετιχοποιούνται βρίσκοντας το δρόμο προς την ολοκλήρωσή τους μέσα από παράξενα υποκατάστατα. Αυτά τα είπε με έναν εξαιρετικά ποιητικό τρόπο ο Μαρκίσιος Ντεσάρντ. Όπως είπε με εξαιρετικά ποιητικό τρόπο ο Ισιντορντικάς, ο κόμις του Λοτρεαμόν, μίλησε για την αχαλήλωτη βία των συναισθημάτων του ανθρώπου. Ότι εκεί υπάρχει μία πηγή, αυτό ακριβώς που είπαμε, αχαλήλωτης βίας. Διότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και μπορεί να είναι και πάρα πολύ ωραίο να τη συνεπάρει αυτή η αχαλήνωτη βία. Σε επίπεδο αναφοράς καθαρά εικονογραφικό, έχουμε μια πολύ μεγάλη παράδοση σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις τέχνες, όπου το ιδρυτικό στοιχείο, η φαντασία, οι συνδυασμοί διαφορετικών πλασμάτων και η ακύρωση των σχέσεων αιτίου και αιτιατού ήταν σε πολλές περιπτώσεις κοινός τόπος. Το βλέπω για παράδειγμα στο έργο του Ιερώνυμου Μπος, όπου οι άνθρωποι, τα ζώα και τα πουλιά συνδυάζονται με έναν καταιγιστικό ρυθμό. Εκτός από τους ανθρώπους, τα ζώα και τα πουλιά μπορούν να συνδυάζονται οι φυτικές κατασκευές, οι κρυψώνες, οι συμβολισμοί, οι σωληνώσεις, η αλχημία του Μεσαίωνα που ακόμα το 1500 που κάνει ο Μπρος το έργο αυτό, The Garden of Earthly Delights, το κήπος των επίγειων ειδονών, είναι ακόμα σε ακμή. Να το έργο αυτό, από το Πράντο, αυτό το τεράστιο έργο που είναι ένας καταιγισμός από εικονολογικές και συμβολικές αναφορές, οι οποίες συνδυάζονται μέσα από τη διασάλευση όλων όσων η λογική ήρθε να εξοπλίσει με την ανάγνωση του κόσμου. Εδώ ακυρώνεται ή παραβιάζεται η φυσική κλίμακα και μια διάχυτη απειλή πλανιέται στην ατμόσφαιρα. Μια καρδερίνα, ένας φουργίτη, ένας κοκκινολέμης, ένας πίνος, ένας θαλαπετινός δεν έχουν τίποτα το απειλητικό. Όταν όμως η κλίμακά τους μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει σε έναν τέτοιο βαθμό και γίνονται πολύ μεγαλύτεροι από τον άνθρωπο, αυτά τα άγρια πλάσματα αρχίζουν να γίνονται απειλητικά και παράξενα και ο άνθρωπος αρχίζει να είναι το εύθραυστο πλάσμα της συμβίωσης μαζί τους. Ο άνθρωπος, ο οποίος συνηθίζει να τα ταΐζει, εδώ ο άνθρωπος τρέφεται από αυτά. Απλώνει το στόμα γιατί είναι τιμωρημένος και προσκολλημένος στην στοματική ειδονή και προσπαθεί να γευτεί αυτά τα μαλακά φρούτα που του προσφέρουν τα πουλιά, τα σταφύλια, τις φράουλες και τα κεράσια μόνο με το στόμα, γιατί έχει προσκολληθεί στις ειδονές που προκύπτουν από το στόμα. Και αυτά τα φρούτα είναι συγκεκριμένα φρούτα, είναι αυτά που είπαμε, τα φρούτα που έχουν μαλακό περίβλημα και γλυκό περιεχόμενο, που μια δαγκονιά να κάνεις, δεν μπορείς να αντισταθείς στο γλυκό χυμό που ρέει μέσα σου, όπως ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντισταθεί στην ειδονή άπαξ και μπει στη γλύκα της. Οπότε έχω έναν άνθρωπο που αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ ευάλωτος από την εξάρτηση και προσκόλλησή του από τις ειδονές. Έχω έναν κόσμο στον οποίο ανατρέπονται οι φυσικές κλίμακες, έχω έναν τρόπο στον οποίο ανατρέπονται οι φυσικοί ρόλοι. Ποιος εξουσιάζει ποιον, ποιος ταΐζει ποιον, ποιος είναι ο ευάλωτος και ποιος είναι ο ισχυρός. Ο οποίος, στα μάτια των σουρεαλιστών, συγκροτεί την σχεδόν απόλυτη κατάργηση της αρχής της αιτιότητας, του δετερμινισμού και της καρτεσιανής λογικής. Μπορεί ο Μπος να τα έκανε αυτά για τελείως διαφορετικούς λόγους και σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο, που ίσως κάποτε κάνουμε κάποιο σεμινάριο για αυτή την περίοδο και αναφερθούμε πολύ αναλυτικά στο εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο του, αλλά οι σουρεαλιστές οικειοποιούνται αυτές τις εικόνες έτσι ώστε να μπορέσουν να εικονογραφήσουν όλο αυτό το οποίο εμπίπτει στις αναζητήσεις και τις ανησυχίες τους. Έχουμε λοιπόν αυτό που αναφέρουν και οι ίδιοι, ότι ο Μπος ήταν σουρεαλιστής πριν τον σουρεαλισμό. Βεβαίως διευκρινίζουμε ότι αυτό είναι έτσι, μια βεβαιασμένη κουβέντα, γίνεται για εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Εικονογραφικά όμως, το έργο του Μπος ή το έργο του Μπρέγκελ, που παρουσιάζει εξίσου ενδιαφέρον γιατί έχει να κάνει τη μεταμόρφωση, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τους σουρεαλιστές, όπως είδατε και πριν, μιλώντας για το έργο του Νταλίνε, της διαρκής μεταμορφώσης. Αυτή η μεταμόρφωση, τα ψυχικά πεδία υφίστανται και το εγώ, και το εκείνο, και το υπερεγώ, αν τα δεχτούμε τουλάχιστον όπως τα όρισε ο Φρόιντ στο δικό του μοντέλο, γιατί αυτό το μοντέλο ορισμένοι το αμφισβητούν πια σήμερα, 100 χρόνια, 110 χρόνια μετά, ορισμένοι το εμπλούτησαν όπως ο Λακάν με πολύ ενδιαφέρουσες προεκτάσεις, ορισμένοι το ακύρωσαν και το εμπλούτησαν όπως ο Γιούγκ ή ο Άντλερ, Εν πάση περιπτώσει, αν το δεχτούμε, και οφείλουμε να το δεχτούμε, δεδομένου ότι οι σουρεαλιστές από αυτό επηρεάζονται, άρα σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε να το δεχτούμε για να κατανοήσουμε την επίδραση που άσκησε αυτό το μοντέλο στους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το μοντέλο μιλά για διεργασίες ανάμεσα στο εκείνο, το εγώ και το υπερεγώ, διαρκείς, που μεταμορφώνονται τη μία επιθυμία σε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο, όπως γίνεται στα όνειρα ή στην ποιήση, και όπως προβλημάτισε και τον Μπρέγκελ στη μεταμόρφωση αυτή που σχετίζεται με την πτώση των επαναστατημένων αγγέλων. Δηλαδή, την μεταμόρφωση των αγγέλων σε διαβόλους, την αλλαγή, κοιτάξτε πώς αρχίζει αυτό από πάνω προς τα κάτω, από πάνω είναι το φως και από κάτω το σκοτάδι. Από πάνω είναι οι ανθρώπινες μορφές, από κάτω οι ζωικές μορφές. Από πάνω είναι οι ακέραιες μορφές που υπάρχουν παρόμοιες και στη φύση, και όσο προχωράμε προς τα κάτω αρχίζουν να κυρώνονται όλα αυτά, να παραβιάζεται η φυσική οντότητα, να καταργούνται οι φυσικές ιδιότητες, να αλλοιώνονται και να μεταμορφώνονται σε κάτι άλλο, και άνθρωποι, ζώα, πουλιά, πτηνά και μηχανήματα να γίνουν για ένα. Ο Μπρέγκελ το κάνει μέσα από μια ανησυχία, στα χρόνια της Αναγέννησης. Το 16ο αιώνα τα κάνει αυτά. Φοβάται λίγο μήπως ξαναγυρίσουμε σε έναν κόσμο τέτοιο. Τώρα που άρχισε να επικρατεί ένα είδος ουμανιστικής στροφής που για πρώτη φορά δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να παρατηρήσει απενοχοποιημένος τον κόσμο γύρω του και τον κόσμο μέσα του. Και σκέφτεται, έτσι, με μια μικρή φοβία, μήπως ξαναγυρίσω σε αυτό το ποστικό σύμπαν των μεσαιωνικών προλήψεων. Οπότε υπάρχει και εδώ μια σουρεαλιστική σύνδεση. Ξανά τα βάζω, αυτά πιο μεγάλα είναι να τα βλέπουμε. Γιατί θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με αυτά, για να μου δώσει την πάσα, να σας πω, ωραία όλα αυτά. Αλλά αυτή η στροφή προς τα μέσα που λες, αυτό το μέσα, πώς το βλέπουνε, εμφανίζεται το Φρόιντ. Και αναλαμβάνει να το δει αυτός για μας. Δεν ξέρουμε αν αυτό που βλέπει είναι αυτό που υπάρχει, και ίσως ποτέ δεν θα το μάθουμε. Αλλά σίγουρα αυτό που βλέπει έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και στους σουρεαλιστές ασκεί μία εξαιρετικά δυνατή επίδραση. Αυτός. Έτσι. Στη Βιέννη. Όχι τυχαία. Πάλι. Θυμάστε που είχαμε αναφερθεί πέρυσι μιλώντας για τον Κλίντ, όσους κάναμε παρέα πέρυσι και κάναμε τα σεμινάρια, που είχαμε τον Κλίντ, ένα ωραίο μάθημα, και είχαμε αναφερθεί στο ότι ο Κλίντ στη Βιέννη, μια Βιέννη που βρίσκεται στα... Είναι πολύ πιο πίσω η Βιέννη, γκραν είναι, αλλά είναι πολύ πιο πίσω η βιενέζικη κοινωνία σε σχέση με τις παραδόσεις, σε αντίθεση με άλλες κοινωνίες της Ευρώπης όπως είναι το Παρίσι, που έχουν γίνει πολύ πιο δεκτικές στον τρόπο που θα απορροφήσουν τα καινούργια δεδομένα του κόσμου. Οπότε εκεί υπάρχει μια αυστρο-ουγγρική αυτοκρατορία που πνέει τα λίσθια και προσπαθεί να κρατηθεί στα πρότυπα και στην ιδεολογία του παρελθόντος, και μια βιενέζικη κοινωνία μεμονωμένων περιπτώσεων εξαιρετικά ανοιχτή σε όλα αυτά τα καινούργια, και μα ταυτόχρονα με όλα αυτά μια εσωτερική σύγκρουση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι εμφανίζεται η μουσική του Μάλερ εκεί, δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίζεται το Φρόιντ εκεί, η ζωγραφική του Κλίντ εκεί, γιατί όλοι αυτοί οι ερμηνευμένοι άνθρωποι βρίσκουν τρόπους να εκφράσουν αυτές τις εσωτερικές αντιφάσεις μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο. Πολύ γραφότατος και πολύ καθοριστικός. Εμείς δεν θα τα διαβάσουμε όλα σήμερα, απλώς κυκλοφορούν όλα στα ελληνικά, μερικά σε βορειότατες μεταφράσεις, εκτός από αυτά κυκλοφορούν και πάρα πολύ ωραίες αναφορές στο Φρόιντ, συνδέσεις με όλους τους υπόλοιπους μετέπειτα ψυχαναλυτές κτλ. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο. Εμείς θα σταθούμε λίγο περισσότερο στην ερμηνεία των ονείρων, στην ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής, στις τρεις μελέτες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας, τα έργα δηλαδή τα οποία εκδίδει μέχρι το 1920, ο σουρεαλισμός εμφανίζεται 23-24, άρα μέχρι το 1920 ήδη έχει εκδώσει για τον αρχισισμό, το έργο του Νταλίου που σας είχα δείξει την άλλη φορά με τον Άρκισο. Όλα αυτά λοιπόν, το τοτέμ και ταμπού που έχει να κάνει με την ηθική, με την κοινωνία, με τον πρωτογονισμό κτλ. Και όλα αυτά τα πέρα από την αρχή της ειδονής, το εγώ και το εκείνο, πολύ καθοριστικό, και το οποίο φαντάζομαι ότι είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με τη φρεουδική θεωρία. Ε? Ναι, όχι. Οπότε μπορεί να κάνουμε μια σύντομη αναφορά, έτσι, καθαρά σχηματική, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τον τρόπο που σχετίζεται αυτό με το... με τέχνη. Το συνείδητο. Δεν θα διαβάσουμε τώρα όλο αυτό. Το έχω και σε διάγραμμα. Ναι. Δεν μ' αρέσει η διαλέξη να διαβάζουμε και να Λοιπόν, αυτό είναι το διάγραμμα. Λέει δηλαδή για πρώτη φορά τόσο επιγραμματικά και τόσο ξεκάθαρα ότι υπάρχουν δύο επικράτειες της πραγματικότητας. Η συνειδητή επικράτεια που είναι εδώ το φως, το conscious mind που λέει εδώ, και το ασυνείδητο. Και η λειτουργία του ασυνειδήτου καθορίζεται από αυτή τη δομή στην οποία διαιρείται το ανθρώπινο μυαλό, το προσωπικότητα του ανθρώπου, που έχει να κάνει με τρία κομμάτια, λέει, το εγώ, έτσι, εδώ, το εκείνο, id, και το υπερεγώ. Βλέπετε ότι το id, το εκείνο, είναι βαθιά κάτω, δεν το βλέπουμε ποτέ. Το εγώ είναι το εγώ, άρα είναι ορατό σε κάποιο βαθμό. Σε κάποιο βαθμό πάλι μετρημένο, σε ένα προσυνειδητό επίπεδο, αυτό είναι το subconscious, θα το δούμε σε λίγο πιο αναλυτικά το διάγραμμα. Και υπάρχει και ένα υπερεγώ που παρά είναι υπέρ, εδώ, το οποίο είναι και πάνω και κάτω, και ότι αυτά τα τρία με κάποιο τρόπο συνδυάζονται. Αλλά αυτά συγκροτούν αυτό το μέσα που ψάχναμε τόση ώρα και δεν το βλέπαμε. Το εκείνο, το id, αυτό το πραγματάκι, ας πούμε έτσι πολύ χοντρικά και πρόχειρα και απλοϊκά, ότι αντιπροσωπεύει τα κίνητρα, τα ένστικτα και τις βιολογικές ανάγκες του ατόμου και κατά συνέπεια είναι ένθητο. Υπάρχει δηλαδή κατά τη γέννηση και δεν επηρεάζεται από την εμπειρία του ατόμου. Μπορεί πρόσχερα να πω εγώ ότι τώρα που είμαι μαζί σου δεν με νοιάζει τίποτα και δεν πεινάω και δεν διψάω και θέλω μόνο να είμαι μαζί σου και τίποτα άλλο και να ακυρώνω πρόσχερα τις βιολογικές μου ανάγκες, αλλά αυτές θα μου έρθουν μετά όπως θα καταλαβαίνετε και θα ξυπνήσω στις 3 τη νύχτα και θα αρχίσω να μαγειρεύω. Ναι, δεν μπορεί να τις ξεχάσω, δεν με ξεχνάνε αυτές δηλαδή. Καταλάβατε, οπότε αυτές ανήκουν στο ίδιο. Το εκείνο, είναι εκείνο, είναι και διάφορα άλλα τέλος πάντων και τα ένστικτα. Το βλέπω, ωραίο, πάψε, πάψε, σοβαρέψου, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Μην το δείχνεις. Καταλάβετε. Οπότε δεν μπορώ το ένστικτο να το αυτό. Μπορώ βέβαια να του κάνω διάφορα κόλπα, να το καλύπτω, να το μεταμφιέζω, να το αποσιωπώ, να του λέω τώρα μετά και διάφορα τέτοια. Αλλά δεν μπορώ να ασκήσω έλεγχο και πάρα πολύ επάνω του. Αυτά λοιπόν όλα είναι στο εκείνο, ας το πούμε. Εντάξει. Το εγώ είναι εγώ. Αποτελεί το λογικό μέρος, αυτό που ρυθμίζουμε σε γενικές γραμμές. Δεν είναι τόσο ένθετο, ίσως είναι και ένθετο κατά κάποιους μελετητές σε κάποιο βαθμό, αλλά αναπτύσσεται και καλλιεργείται όπως συγκροτούμε σιγά σιγά το εγώ μας, το χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας κτλ. Με την επίδραση των εμπειριών, της συσσόρευσής τους κτλ. Είναι σε κάποιο βαθμό, δεν ξέρουμε για τον εαυτό μας, πάντα υπάρχει και ένα κομμάτι του εαυτού μας που είναι λίγο κάτω από την επιφάνεια του νερού, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι το διαχειριζόμαστε και σε πάση περιπτώσει κάτι έχουμε μάθει γι' αυτό με τα χρόνια. Το εγώ αυτό, έτσι. Το υπερεγώ τώρα, που είναι αυτό εδώ του Παγόβουνου, αντιπροσωπεύει όλες τις θετικές, ηθικές και κοινωνικές αξίες του ατόμου, αποτελούντας κατά κάποιο τρόπο την ηθική συνείδηση. Είναι λίγο απλοϊκός ο ορισμός που την πάει εδώ, αλλά για γενικές γραμμές τα ξέρετε αυτά και περισσότερο ίσως. Για όσους δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη φρουιδική θεωρία, τις τριμερούς δομής κτλ. Τα λέω αυτά. Έχουμε και ανθρώπους εδώ που είναι πολύ πιο ειδικοί να μας μιλήσουν για το θέμα. Εδώ λοιπόν έχω όλα τα άλλα. Αυτά που λέγαμε πέρυσι, θυμάστε, με το Van Gogh που έλεγε «Τι είναι ζωγραφική, αγαπητέ μου αδερφέ, τι είναι ζωγραφική, τι είναι να ζωγραφίζει κανείς, ζωγραφική είναι να ανοίγεις ένα πέρασμα σε έναν αόρατο σιδερένιο τοίχο που βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνα που θέλουμε και σε εκείνα που μπορούμε». Ο Van Gogh διαισθητικά μέσα στην τρέλα του το έλεγε πάρα πολύ ωραία. Αυτό καταλάβαινε. Ανάμεσα σε εκείνο που θέλουμε και σε εκείνο που μπορούμε. Ανάμεσα σε εκείνο που θέλουμε, σε εκείνο που μπορούμε και σε εκείνο που πρέπει. Οπότε έχω αυτό το πράγμα που παλεύει συνέχεια, αυτά τα τρία κομμάτια παλεύουν συνέχεια μεταξύ τους. Να βρούμε την ισορροπία. Πρέπει, δεν είναι σωστό, έτσι. Θέλω, μπορώ να το διαχειριστώ. Γίνεται λοιπόν αυτό το πράγμα, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί όλο αυτό συγκροτεί ουσιαστικά και δημιουργεί και αυτές τις αποφύσεις. Όλα αυτά τα συγκροτεί κατά κύριο λόγο στην ερμηνεία των ονείρων, μιλάει δηλαδή για το προσυνειδητό εκεί, μέρος σε λέξεις μόνο, και μιλάει και για την απόφυση. Όλα αυτά λοιπόν έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τρόπο που συγκροτούν αυτά τα στοιχεία και επηρεάζουν βεβαίως πάρα πολλοί σουρεαλιστές, γιατί μιλάνε για την ερμηνεία της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Ο Φρόιντ λοιπόν διατύπωσε περαιτέρω πως η αλληλοσυσχέτιση των τριών αυτών στοιχείων που είπαμε καθορίζει την ψυχική κατάσταση του ατόμου. Αν οι πιέσεις που εξασκούν το ένα πάνω στο άλλο είναι ετεροβαρείς, τότε δημιουργούνται συγκρούσεις ανάμεσα στο εγώ και τις αισθητώδεις ορμές ή τη συνείδηση. Το εγώ, το υπερεγώ και το εκείνο. Οι οποίες οθούν το άτομο να καταφύγει σε συγκεκριμένους μηχανισμούς άμυνας, οι οποίοι αποτελούν ασυνήθιτους μηχανισμούς, τίθεται σε λειτουργία από το εγώ όταν αποτυγχάνουν διάφορες συνειδητές προσπάθειες. Σύμφωνα με τον Φρόιντ, οι αμυντικοί μηχανισμοί είναι η μέθοδος με την οποία το εγώ μπορεί να λύσει τη συγκρούση που υφίσταται με το υπερεγώ και το εκείνο. Καθαρό, έτσι. Μας το βάζει σε κάποια πρώτα κουτιά για να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται. Εμάς λοιπόν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το κομμάτι των αποθήσεων βέβαια, πως δημιουργείται. Γιατί όλο αυτό το πράγμα, εντάξει, δεν είναι και άπειρο και άμα το παραφουσκώσουμε, θα σκάσει με τις αποθήσεις. Και μιλάει για όλο αυτό το πράγμα με ένα πάρα πολύ γλαφυρό τρόπο, πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και ασκεί μια φοβερή επίδραση και στους ρεαλιστές και γενικότερα στους περισσότερους ανθρώπους της εποχής που ενδιαφέρονται για την έννοια της ψυχικής ισορροπίας και ενδιαφέρονται να δώσουν και μια ερμηνεία στο γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Και αυτό με τις αποθήσεις δημιουργεί. Όταν λέμε απόθεση εννοούμε είτε μια πραγματική εμπειρία είτε μια αποθυμένη επιθυμία, έτσι. Το λέμε και στην καθημερινή αυτό. Έχω αποθυμένο και έχω αποθυμένο και τέτοια. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Φρόιντ είναι ότι μια πραγματική εμπειρία είναι πάρα πολύ καθοριστική για τη ζωή του ανθρώπου και μου λέει αυτά τα παραδείγματα έτσι. Ας σας πω έτσι αυτό το πιο απλό και το πιο απλοϊκό, ας πούμε, την ψυχοφοβία, ας πούμε, που λέει. Πάω στο γιατρό. Μόλις ανοίξω το παράθυρο να πιάνει ήλιος. Φοβερή ψυχοφοβία. Τρέμω, βάζω σφυριά. Το σωματοποιώ κιόλας. Έτσι. Και μου κόβονται τα πόδια και τα ρίχνω τρέμπα. Δεν είναι τόσο ότι φοβάμαι ότι θα πέσω. Πιο πολύ ότι φοβάμαι ότι θέλω να πέσω. Σαν να με τραβάει αυτό. Αυτός ο ήλικος. Πάω στο γιατρό γιατί κάποια στιγμή σωματοποιείται τόσο πολύ αυτό που αρχίζω και εγώ θέλω. Μπορώ να πέσω στο μπαλκόνι, τόσο λεφτά έδωσα να πάρω σπίτι με μπαλκόνι, γιατί δεν υπάρχει μπαλκόνι. Τι είναι αυτό. Πάω λοιπόν, του λέω το και αυτό, ξέρετε αυτό, δει. Μου λέει αυτός, είναι απλό κύριε. Εγώ δεν το βρίσκω πολύ απλό, αλλά βοηθήστε με. Όταν ήσασταν μικρός, είχατε μια πραγματική εμπειρία. Κάποιος ανώτερος γονιός σας, κάποιος θείος σας, κάποιος αυτός σας έκανε αυτό το παιχνίδι που θα σας πετάξει κάποιο όπ το μωράκι, όπ. Χωρίς να συνειδητοποιεί ότι αυτό αποτελεί για σας μια πάρα πολύ έντονα τραυματική εμπειρία. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Και ούτε ο θείος μου το πατέρα του κάνει τις χοντράδες, από όσο μπορώ να θυμηθώ. Δεν θυμάστε κύριε, γιατί δεν θυμάμαι. Θυμάμαι καλά. Γενικά έχω μείνει. Ναι, αλλά αυτό είναι μια πραγματική εμπειρία και την έχετε αποθήσει. Γιατί, όποτε βρίσκεστε απέναντι σε μια κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει την ίδια τα ίδια συμπτώματα, η λογική σας λογοκρίνει αυτή την εμπειρία, την ξαναχώνει μέσα εκεί που την έχετε αποθήσει, στα βαθύτερα σημεία του ασυνειδήτου σας. Σκέφτομαι, εγώ λέω, έχει δίκιο. Και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό. Ο τρόπος λοιπόν που προτείνει η ψυχανάλυση, η θεωρητική κλασική ψυχανάλυση, είναι κυρίως ότι θα πρέπει να γίνει πρώτα μια ανάκληση του γεγονότος. Να το θυμηθώ. Πώς θα το θυμηθώ αυτό το λογοκρίνει η λογική μου συνέχεια και το ξαναχώνει εκεί που πάει. Θα με βοηθήσει η ψυχαναλυτική διαδικασία που ακολουθεί ο Φρόιντ και οι πρώτοι κλασικοί ψυχαναλυτές, που είναι κυρίως η ύπνος, το παραλήρημα, αν δείτε καμία χρήση κοκαίνης που τότε δεν είναι και τόσο. Τη απαγόρευση και τα λοιπά για ιατρικού λόγου και τα λοιπά. Οπότε εγώ βρίσκομαι σε μια κατάσταση μεταξύ τώρα και αυταρσία, όπω είναι σαν να ξυπνάει τη νύχτα καμιά φορά, έτσι, που σα ξυπνάει ο σύντροφό σα με μια γωνιά, γύρω από εκεί γιατί δεν μπορώ να γυρίσω το καλύτερο, α πούμε, και του λε εσύ κάτι και δεν θυμάσαι τίποτα. Έτσι. Μπορεί να σηκωθεί και να πάει στην τουαλέτα με συγχωρείτε κιόλα και να μην θυμάσαι ακόμα το γεγονό σου. Μέχρι τη ξεκάθαρη αυταρσία, στην οποία πολλέ φορέ λειτουργεί παραλυματικά. Να το παραλύμα που λέγαμε πριν του σουρεαλιστέ. Αρχίζει και λε κάποιε συναρτησίε. Αν ο ψυχαναλυτή είναι έμπειρο, μία-δύο-τρει συνεδρίε, θα τις πάρει αυτές τις ασυναρτησίες και θα τις συγκροτήσει και θα σου σκάσει το μυστικό. Που λέει λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε, μπορεί να μην το θυμάστε, αλλά σας έχει συμβεί αυτό και αυτό και αυτό. Και αρχίσετε να το διαχειρίζεστε, διαχειριζόμενοι αυτήν την τραυματική εμπειρία. Είναι αυτό που κάνουμε πάντα, όταν βγάζουμε ως πρωτοκάμιλοι το κεφάλι μας από εκεί που δεν θέλαμε να το βλέπουμε το πρόβλημα και αρχίζουμε να το αντιμετωπίζουμε. Και αντιμετωπίζοντάς το, δώσε από εδώ, δώσε από εκεί και με κάποια βοήθεια βρίσκουμε μια λύση. Αυτή είναι, σας τη λέω λίγο απλοϊκά και παιδικά τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί οθεί, ας πούμε, τη σουρεαλιστική σκέψη στο να διατυπώσει όλα αυτά τα στοιχεία. Θεωρεί λοιπόν ο σουρεαλιστής το ίδιο και με τις επιθυμίες, έτσι, δεν είναι μόνο τραυματικές εμπειρίες. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, αυτός ο Φρόιντ ήταν ένας αρρωστημένος τύπος, ο οποίος νόμιζε ότι όλοι είχαν παιδική ηλικία λίγο μυστήρια και ότι όλοι οι άντρες στην όλα τα αγορά ήταν ερωτευμένα με τη φίλη της μαμάς τους, ας πούμε, και θέλανε να βρεθούν μαζί της σεξουαλικά, και ότι έχουν βρώμα το μυαλό, και ότι τώρα γιατί τάνω, μήπως βρώμα το μυαλό, και αυτό τελικά. Εγώ πέρασα μια πάρα πολύ ευτυχισμένη ζωή, όπως λέγατε φίλοι Ιταλοί, οι οποίοι μπορεί να βγάλει αυτό το ημερολόγιο, μέσα είναι ημερολόγιο αυτό. Όπου όλα αυτά, κάτι μεταξύ σοβαρού και πραγματικού, γράφει όλα τα γεγονότα της παιδικής του ηλικίας που περνάνε στο σπίτι. Και τη σχέση της μάνας με τον πατέρα, που μεταξύ του, αυτά που σας έλεγα πριν, τα κάνει κόσκινο, φίλο και φτερό. Έτσι. Βγαίνει η αδερφή του, διαβάζει το βιβλίο η αδερφή του, η οποία η αδερφή του έχει ένα πολύ δυνατό σουπερέγκο, υπερεγό, ηθικό. Όλες αυτές τις βρωμιές που λες για τη μάνα μας και για τον πατέρα μας δεν ισχύουν καθόλου. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ευτυχισμένα χρόνια και αποκλείεται αυτά τα άτομα να αναφερθήκαν έτσι σε σένα. Αδέρφια είμαστε και μαζί κάνουμε παρέα. Και εγώ δεν έβλεπα να διαλανθάνουν στη συμπεριφορά τους όλα αυτά τα οποία το αρρωστημένο και πρώτο μυαλό σου φαντάζεται. Έτσι δεν ξέρει την αδερφή. Οπότε τι γίνεται εκεί. Εκεί είναι άλλος τρόπος διαχείρισης από το εγώ της Άννα Μαρίας. Άννα Μαρία είναι αδερφή. Από το εγώ της Άννας Μαρίας. Και το εγώ του Σαλβαδόρ έχουν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των πιέσεων που ασκεί το υπερεγώ και το εκείνο. Αυτό λοιπόν στο σουρεαλισμό είναι ουσιαστικά η κατάκτηση της ψυχικής ισορροπίας του ανθρώπου. Αυτή είναι η διαχείριση. Άρα λένε, και τι κάνει τόσα χρόνια η τέχνη και κάνει και αποκτονίζει δέντρα και το θρόνισμα των φίλων και μπουρδες. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ, σε αυτή τη διαχείριση. Και αρχίζει λοιπόν να κάνει αυτή τη στροφή που είπαμε πριν. Την ξαναλέω τώρα, από την απομάκρυση, από τη δουλική μίμηση του εξωτερικού κόσμου και στροφή προς τον εσωτερικό. Που εκεί κατοικούν όλες αυτές, γιατί είπαμε ότι είναι και επιθυμίες, οι οποίες σχετικοποιούνται, θα τα πούμε την άλλη φορά, που θα σας πω για το σουρεαλιστικό αντικείμενο και το φετίχ, την έννοια του φετίχ. Γιατί ακριβώς γίνεται, γιατί αυτό βγαίνει μασταρεμένο. Πού βγαίνει μασταρεμένο, στις επιθυμίες και στα όνειρά μας. Έτσι. Αυτό το πράγμα που νιώθω εγώ με αυτό το δέρμα δεν μπορώ να το έχω ερωτικά, αλλά η αίσθηση του δέρματος μου μένει σαν μια αποθυμένη επιθυμία. Όταν μεγαλώνω λοιπόν, την υποκαθιστώ με την ειδονή που νιώθω όταν βλέπω τη γυναίκα μου να φοράει δερμάτινες μπότες μέχρι το γόνατο. Ή όταν βλέπω εκείνο, όταν βλέπω, έχω την έννοια φετίχ με την οποία θα ασχοληθούμε την επόμενη φορά. Μιλώντας ακριβώς για την έννοια του τρόπου που οι λυπητικές αυτές τάσεις βρίσκουν τα υποκατάστατά τους σε αντικείμενα. Δεν θέλω να επεκταθώ ακόμα αυτό, να κρατήσουμε και κάποιο ένα λίγο την επόμενη φορά. Οπότε, οι σουρεαλιστές θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η άρση και η τέχνη, θα πρέπει να συγκροτεί ουσιαστικά αυτή τη διαχείριση. Η οποία είναι αυτό πιο ωραίο διάγραμμα, πιο σύνθετο, αλλά δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε, τα είπαμε σε γενικές γραμμές για τον Φρόιντ και την ψυχανάλυση, οπότε καταλάβαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Τον καταλάβαμε, αγαπητέ μου, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις για να μην δευτερούμε και να μπορούμε να το απαντήσουμε. Με συγχωρείτε για αυτό, μου είστε πάρα πολύ αγαπητοί. Ναι, ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας, αλλά αν αρχίσουμε να ρωτάμε, πάλι θα μείνουμε προς χρόνο. Γιατί βάζω πολλά φαίνεται να πούμε. Και ενώ είναι πολύ πλούσιο και ωραίο αυτό και φεύγει κανείς μετά από δύο ώρες και είναι γεμάτος με ιδέες, σκέψεις και τέτοια, δεν καταφέρνουμε να κάνουμε κουβέντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το διαχειριστούμε γι' αυτό. Εντάξει αγαπητέ μου, ωραίο όλο αυτό που λες, αλλά πώς θα βγει δηλαδή, πώς θα καταργήσω εγώ τη λογοκρισία της λογικής. Δεν μπορώ, πάντα το ελέγχω. Εντάξει, την καταργείται λίγο στα όνειρα που δεν τα ελέγχω και βλέπω την άνε. Βλέπω τον πατέρα μου που πέθανε πολλά χρόνια πριν, βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο. Εκεί δεν τα ελέγχω τα όνειρα, το τι θα δω. Και τα όνειρα τι είπες ότι είναι, μασκαρεμένες επιθυμίες, φοβίες και τέτοια. Α, και γιατί δεν βγαίνουν κανονικά? Γιατί εγώ, αφού θέλω να δω αυτό που επιθυμώ, βλέπω κάτι άλλο? Γιατί, αγαπητέ μου, ακόμα και όταν κοιμάσαι, μία μικρή εγρήγορση της λογικής υφίσταται. Και το μυαλό σου θα το τσεκάρει. Θα δει πουσιά η μύτη από εκεί αυτό, αυτή η επιθυμία να βγει, και κάτι θα τυχώσει πάλι μέσα. Εκτός αν βγει μασκαρεμένη, φορέσει μια άλλη μάσκα, ένα άλλο κουστούμι. Να κοιτάξει και τον πρωτογόνο με τα μασκαρέματα των τελετουργιών που συνδέεται με τις τελετουργίες. Οπότε, ένας τρόπος λοιπόν είναι ο αυτοματισμός. Δηλαδή, τι αυτοματισμός? Να, πώς μιλάς στο τηλέφωνο, ας πούμε, και κάνεις διάφορες μουτζούρες με το στυλό χωρίς να το σκέφτεσαι? Γιατί αν κάτσεις να το σκεφτείς την ώρα που σχεδιάζεις και έχεις αυτό το καρτί, σίγουρα κουβαλάς μέσα σου όλα αυτά που σου έχουν μάθει όταν είναι να σχεδιάζεις. Να είναι σωστό, να είναι ισορροπημένο, τι απεικονίζει, μοιάζει, δεν μοιάζει και ούτω καθεξής. Ενώ μιλώντας στο τηλέφωνο, και άμα είσαι και μιλάς και τσακώνεσαι και τίποτα ακόμα καλύτερα, έτσι, ασυναίσθητα, μουτζουρώνεις, μουτζουρώνεις, αυτό είναι λοιπόν αυτοματισμός. Δεν θα μπορούσε λοιπόν η τέχνη να λειτουργεί με αυτού του τρόπου τον αυτοματισμό? Αυτό κάνει ο Μασόν. Αντρέ Μασόν, μενόμενη ύλη. Παίρνει λοιπόν και κάνει ένα scribbling, μία δηλαδή καταγραφή μέσα από μία προσπάθεια να ακυρώσει τον έλεγχο που ασκείται στη γραφίδα. Η γραφίδα να μην είναι προέκταση μόνο του χεριού και του μυαλού, αλλά να είναι προέκταση της ψυχικής επικράτειας μέσα στην οποία κατοικούν και ανοργάνωτες ή ανεξέλεγκτες τάσεις και δυνάμεις. Αρχίζει λοιπόν ένα τέτοιο είδους γραφισμός, ο οποίος ονομάζεται αυτοματισμός και αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του σουρεαλισμού. Κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται αυτές οι επιφάνειες. Πιθανόν κάποια μάτια που έχουν εξοικειωθεί με πιο αφαιρετικές μορφές τέχνης να μπορούν σε αυτό το έργο να δουν διάφορες μορφές ή να δουν διάφορα αντικείμενα, γιατί είναι εξοικειωμένοι με αυτό που είπαμε, τη σκέψη που αναγνωρίζεις πράγματα ακόμα και όταν το ορατό πεδίο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που βλέπεις στην πραγματικότητα. Δείτε το λίγο αυτό, «Μενόμενη ύλη», είναι ένα έργο του Αντρέ Μασόν και είναι από τα πρώτα έργα. Θα μπει και ένας Philip Glass τώρα. Μπράβο, ευχαριστώ. Κουγιά τίποτα εκεί πίσω. Ίσως αν χρησιμοποιήσω και άλλα υλικά, αυτοί οι Ινδιάνοι στην Αμερική κάνουν αυτά τα sand painting. Σκορπάγανε δηλαδή την άμμο και δημιουργούσαν ένα είδος ζωγραφικής με την άμμο. Αν χρησιμοποιήσω κι εγώ άμμος, η άμμος είναι το κατεξοχήν εκείνο υλικό το οποίο γλιστράει ανεξέλεγκτα και λειτουργεί έναν αυτοματισμό στον τρόπο που επικάθεται πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Αν απλώσω άμμο πάνω σε μια επιφάνεια και αν αρχίζω να κοιτάζω αυτά τα σχήματα που κάνει άμμος και αρχίζω και τα διανθίζω μετά με γραφισμούς και πάρω αυτούς τους γραφισμούς και στάξω και λίγο χρώμα και δουλέψω και λίγο με κάρβουνο και δουλέψω και λίγο με χρώμα, μήπως από όλο αυτό αρχίζει να υφίσταται μια αφήγηση τελικά, ένα narrative, να συμβαίνουν πράγματα. Από εκεί που ήταν απροσδιόριστα και ασαφή, αρχίζουν να αποκτούν μια συγκεκριμένη μορφή και να γίνονται μια μάχη ψαριών. Επινοεί μια άλλη τεχνική, φρωτάζ. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο αυτό, το έχουμε κάνει όλοι. Το έχουμε παίξει όλοι όταν ήμασταν μικροί, τότε που είχαν αξία τα λεφτά και υπήρχαν ακόμα τα κέρματα. που δεν τα αφήναμε όταν μας πέφτανε στο σούπερ μάρκετ και βάζαμε αυτό το χαρτί από πάνω και με το μαλακό μολυβάκι τρίβαμε και βγάζαμε το αποτύπωμα. Αυτό λοιπόν είναι φρωτάζ. Τρίβαμε πάνω στην επιφάνεια ένα γραφίτι και βγάζαμε ένα αποτύπωμα. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά μπορεί να συγκροτείται και σε άλλες επιφάνειες. Υπάρχουν και street artists οι οποίοι το κάνουν στο δάπεδο ας πούμε των παρισινών δρόμων και δημιουργούν κανάβους. Είναι η τυχαία αποτύπωση της ματιέρας και της υφής αντικειμένων και χώρων που μας περιβάλλουν. Και αυτό μπορεί να έχει μια εξαιρετική ποικιλία. Υπάρχουν καλλιτέχνες που δουλεύουν αποκλειστικά και μόνο με φρωτάζ και δημιουργούν σε διαφορετικές επιφάνειες. Μπορεί να είναι ψάθα. Αυτό, women basket που λέει εδώ. Μπορεί να είναι ένα ψάχνο καλάθι, μπορεί να είναι ένα στραγγιστήρι, μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι εκείνο. Και μπορεί να δημιουργούν αυτή τη ματιέρα της ύλης και μια επιφάνεια η οποία δεν απεικονίζει κάτι, αλλά είναι η τυχαία σε κάποιο βαθμό και αυτοματική σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό αποτύπωση της φυσικής ματιέρας. Υπάρχει και το τυχαίο μέσα, διότι ανάλογα με την ένταση που το αποτυπώνω, σε κάθε κομμάτι της επιφάνειας μπορεί να προκύπτει και κάτι διαφορετικό. Αν βάλω χρώμα σε αυτά τα φρωτάζ, αρχίζει να γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα η λειτουργία αυτών των εικόνων και να δημιουργούνται αυτά τα παιχνίδια. Αυτά τα κάνει ο Max Ernst. Αν λοιπόν ο Max Ernst αρχίζει και τα επεξεργάζεται αυτά, σε λίγο μπορεί να μεταμορφώνονται σε θάμνους, σε κλαριά, σε δέντρα. Αυτές όμως οι εικόνες προκύπτουν από την τυχαία αποτύπωση μιας φυσικής ματιέρας μέσα από την τριβή και στη συνέχεια παραλαμβάνω αυτά τα δεδομένα και τα συγκροτώ εγώ σε εικόνες. Μπορεί λοιπόν τα νερά ενός ξύλου να γίνονται ένα αληθινό ξύλο. Τα νερά ενός ξύλου, αν τα διατάξω διαφορετικά, να γίνονται ένα δέντρο και να δημιουργείται αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ ιδιαίτερη απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο ο Ernst δίνει τα σχέδια της φυσικής ιστορίας και αυτό μπορεί να προχωράει ακόμα ωραιότερα σε πεδία πιο σύνθετα γιατί ένας κορμός δέντρου έχει εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία, έχει κύλα και κυρτά, έχει αγριάδες και λιάνσεις και όλες αυτές μπορεί να συγκροτούν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο το άμορφο γίνεται μορφή. Αυτό λοιπόν το άμορφο που γίνεται μορφή, να, εντάξει, το βλέπετε εδώ. Πάνω απλώς σε ένα άκρο, εδώ δεν έχει καν γραφίτι. Με τη βρώμα των παπουσιών που πατάνε οι περαστικοί πάνω σε αυτό το απλωμένο πανί ή χαρτί, αποτυπώνεται σιγά σιγά η αδρά επεξεργασμένη ή ανεπεξέργαστη επιφάνεια της σανίδας. Άρα δημιουργείται αυτό. Αυτό είναι μια τωρινή φωτογραφία για να μας δείξει ότι ένα φρωτάζ ή ένα γκρατάζ, άμα το τρίβεις και λίγο και το κουνάς γίνεται γκρατάζ, μπορεί να γίνεται και λίγο τυχαία. Ο Ernst παραλαμβάνει αυτά τα τυχαία δεδομένα της αυτοματικής αποτύπωσης και τα οργανώνει. Αν του δώσει και έναν τίτλο, ο τυφλός κολυμβητής, ξαφνικά αυτό μεταμορφώνεται και στα νερά που δημιουργούμε όταν κολυμπάμε και είναι και τυφλός. Ίσως είναι και δύο κολυμβητές. Ο ένας κολυμβητής ίσως έτσι έρχεται παράλληλα με τα νερά και τα ακολουθεί. Ο άλλος κολυμβητής είναι τυφλός και σαν να μπλοκάρεται. Είναι σαν την επιθυμία. Αυτά που έλεγες και πριν για το Φρόιντ και την ψυχανάλυση. Ότι πολλές φορές η ροή των επιθυμιών και των εμπειριών μπορεί να κυλάει απρόσκοπτη όπως τα νερά του ξύλου και άλλες φορές αυτή η ροή μπορεί να κυλάει μέσα από ανασχέσεις, εμπόδια και αναστολές. Το αποτέλεσμα του αγγίγματος. Και αυτό μπορεί να είναι ωραίο σαν αναφορά το αποτέλεσμα του αγγίγματος, γιατί τελικά ένα άγγιγμα μπορεί να έχει συμπόρευση και μπορεί να έχει και ανάσχεση. Το άγγιγμα στο ασανσέρ ενός αγνώστου μας ενοχλεί. Το άγγιγμα του συντρόφου μας στο κρεβάτι μας χαλαρώνει και μας ταξιδεύει. Άρα όλα αυτά προκύπτουν από τι, από την τυχαία αποτύπωση των νερών ενός ξύλου, τα οποία καθώς προχωράνε εδώ και στις λεπτομέρειες βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται σε εικόνες. Και σιγά σιγά αυτό, εδώ είναι αυτές οι πολύ ωραίες εικόνες που μας έρθουν, μπορεί να γίνονται δάση, μπορεί να γίνονται δέντρα, μπορεί να γίνονται πόλεις, και μέσα σε αυτές τις πόλεις μπορεί να κατοικούν εικόνες. Είναι σαν τον ύπνο που βυθίζεσαι, και καθώς βυθίζεσαι στην αρχή είναι το άμορφο, σαν να πέφτεις σε ένα σκοτάδι, σε ένα κενό, και ύστερα σε αυτό το άμορφο εμφανίζονται εικόνες, φιγούρες, πρόσωπα, οικεία και ανίκεια, φυσιολογικά και αφύσικα, αληθινά και τερατώδη, μασκαρεμένα και κυριολεκτικά, και όλα αυτά μπορεί να μπλέκονται σε παράξενες αφηγήσεις. Ο Έρνστ αξιοποιεί το φροτάζ, τον γκρατάζ και τον ντεκαλκομανί, δημιουργώντας αυτές τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες των δασών και των πόλεων. Όπως είναι το γκρατάζ που στρίβει, τρίβοντας κινείται κιόλας αυτό και δημιουργεί πιο γραμμικά στοιχεία, ή μπορεί να είναι το ντεκαλκομανί, στο οποίο ντεκαλκομανί, η ντεκαλκομανία, τοποθετώ χρώμα σε μία επιφάνεια και ύστερα αυτές τις δύο κολλημένες επιφάνειες τις αποκολλώ με κάποιο τρόπο και δημιουργούνται πάρα πολύ ενδιαφέροντα περάσματα. Καθαρά ανεικονικά, που όμως ένα μάτι που είναι εξοικειωμένο στο να διαβάζει μορφές στο άμορφο μπορεί να συγκροτήσει τις εικόνες που προκύπτουν από εκεί και να δώσει πολύ όμορφα έργα, όπως αυτά του Ροντρίγκες ή όπως το «Η Ευρώπη μετά τη βροχή» του Έρνστ. My life in the bush of God. Η ζωή μου, αυτό γι' αυτό το βάβει, γιατί το κρατάς και προτάζει. Αλλά που βγαίνουν και φωνές από μέσα. My life in the bush of God. Η ζωή μου στους θάμνους των οραμάτων ή των φαντασμάτων. Αυτές τα ανσύνονται από τα ερήπια του πολέμου. αυτά είναι τρομακτικά. Τόση ώρα που τα έλεγες, ωραία τα έλεγες για το σουρεαλισμό και νομίζαμε ότι θα είναι κάτι που ανακαλύπτεις λίγο περισσότερο, ενώ εδώ πέρα αυτά είναι εφιαλτικά. Έτσι είναι και αυτή η κατάδυση στον χώρο του ασυνηθίτου. Δεν είναι πάντα χαριτωμένη και ευχάριστη, δεν φοράει ποτέ τα καλά της και είναι και λίγο απειλητική. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε και λίγο παιχνιδιάρικο τέλος πάντων αυτό. Ναι, πώς μπορούμε, βεβαίως. Και αυτοί το κάνουν. Γιατί είναι του παιχνιδιού. Κάνουν αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι με την παιχνιώδη υποσυνείδητη συνεργασία που την ονομάζουν οι κατάβερες κοί θεσπέσιο πτώμα. Τι είναι αυτό πάλι, θεσπέσιο πτώμα. Είναι ένα παιχνίδι που το κάνουν είτε εικαστικά είτε λεκτικά. Το είχαν αρχίσει ο Max Ernst με τον Hans Arp από τα χρόνια του Νταντά. Αυτοί οι δύο καλλιτέχνες στα φαταγκάγκα. Κάνουν μια σειρά που έλεγα που τα λέγανε φαταγκάγκα και τα οποία είναι καθαρά δανταϊστικά, εξαρθρώνουν κομμάτια της ορατής πραγματικότητας και με κολλάζ τα επανασυνδέουν με έναν άκυρο τρόπο. Αυτά τα φαταγκάγκα σιγά σιγά εξελίσσονται στα σουρεαλιστικά κολλάζ που θα δούμε την επόμενη φορά. Προς το παρόν όμως μας ενδιαφέρει αυτή η παιχνιώδη συνεργασία. Αρχίζω με αυτό για να μας συνδέσει με τον δανταϊσμό, το ότι έλκει την καταγωγή του από τον Νταντά και οι δύο καλλιτέχνες, και ο Hans Arp και ο Max Ernst, που είναι οι δύο που κάνουν αυτό το έργο, και κυρίως να μας μεταφέρει στα παιχνίδια με το θεσπέσιο πτώμα. Το θεσπέσιο πτώμα λοιπόν είναι ένα παιχνίδι όπου παίρνεις ένα λευκό χαρτί, εδώ, και πάνω στο λευκό χαρτί εγώ σχεδιάζω κάτι, ό,τι μου έρχεται, χωρίς θέμα είμαι, σχεδιάζω κάτι. Το καλύπτω λοιπόν αυτό που σχεδιάζω, εδώ, και αφήνω να φαίνεται ένα μικρό κομματάκι του και το δίνω στο Γιάννη. Ο Γιάννης ζωγραφίζει, συνεχίζει αυτό το σχέδιο που έκανα εγώ, αλλά δεν μπορεί να δει το από πάνω, οπότε γίνεται ένα είδος αυτοματικής προβολής. Από το λίγο που του δίνω, αυτός φαντάζεται διάφορα και αναγκαστικά, επειδή καθορίζεται από τις δικές του εμπειρίες, ανασύρει χωρίς να το θέλει, συνειρμικά, τη συνέχεια αυτού του σχεδίου και φτιάχνει το δικό του. Μετά το διπλώνει, αφήνει ένα μικρό κομματάκι να φανεί και το δίνει στην Ελένη. Η Ελένη το διπλώνει, το δίνει στη Σωτηρία. Η Σωτηρία το διπλώνει, το δίνει στη Βίβια και ούτω καθεξής. Και προκύπτει ένα έργο το οποίο είναι σουρεαλιστικό με την έννοια της συνεργατικής και παιχνιώδους απεικόνησης. Να σας το πω και πιο συγκεκριμένα με εικόνα. Εγώ ζωγραφίζω αυτό. Αυτό είναι ένα έργο που έχει κάνει ο Yves Tanguy, ο Juan Miró, ο Max Maurice και ο Marre. Εγώ δηλαδή ζωγραφίζω αυτό, το οποίο είναι ένα λόγο το πλάσμα ούτως ή άλλως, και δίνω αυτό το κομματάκι διπλωμένο στον επόμενο, ο οποίος βλέποντας αυτό προσπαθεί να καταλάβει τι είναι και να το συνεχίσει. Το συνεχίζει με ένα παράξενο τρόπο, σαν μαστός περισσότερο, επειδή εκείνη την εποχή διαβάζανε και το έργο Le Mamère du Tiresia, η μαστή του Tiresia του Apollinaire, στο οποίο θα αναφερθούμε πολύ αναλυτικά την επόμενη φορά. Ένα πολύ ωραίο σουρεαλιστικό έργο, γιατί έχουν και πολύ ωραία σουρεαλιστικά έργα στο δράμα. Αυτό το είχε ονομάσει μάλιστα Un Drame Surrealiste, ένα σουρεαλιστικό δράμα. Το έχετε δει, το ξέρετε αυτό. Καταπληκτικό. Αλλά θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε το Miró αυτό το έργο. Οπότε θα αναφερθούμε την άλλη φορά. Εδώ λοιπόν το δίνω στο δεύτερο, κάνει αυτό, αφήνει αυτό το κομματάκι για το τρίτο, το δίνει στο τρίτο, όπου από αυτό θα μπορούσε να φανταστώ το οτιδήποτε, το παίρνει ο τρίτος, το ανεβάζω λίγο για να χωρέσει, το παίρνει ο τρίτος και φαντάζεται ένα γυναικείο σώμα, διότι και την ώρα αυτά έρχονται, και γράμματα, μου το δίνει αυτό το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι φοβερά προσδιόριστο. Με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται, ακυρώνω λίγο την αναφορά στον εξωτερικό κόσμο και προσπαθώ αυτοματικά, στο βαθμό που μπορώ, να δημιουργήσω εγώ μια εικόνα, το ανεβάζω για να φύγω, και το φέρνω. Και στο τέλος δημιουργείται μια εικόνα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο συγκροτεί αρκετά ασυνάρτητα στοιχεία του εξωτερικού κόσμου που λογικά δεν συνδέονται. Να ένας τρόπος που βρήκα μετά από τον αυτοματισμό του μασόν. Το φροτάζ, το γκρατάζ και τον ντεκαλκομανή του Max Ernst, να και ένας τρόπος παιχνιδιάρικα να δουλέψει αυτό και με την ομάδα. Και έχω πολλά τέτοια και πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όπου προκύπτει, διότι έχω ταυτόχρονα την εκροή της ατομικής υποκειμενικής προβολής του καθενός μας σε συλλογικά τέτοια έργα. Τα οποία ορισμένα από αυτά είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα για τον τρόπο με τον οποίο αυτός καταλάβει ότι το πήρε ανάποδα το χαρτί, και έκανε και το πρόσωπο και από την άλλη πλευρά. Μπορώ να το κάνω και λεκτικά αυτό. Συνήθως το κάνω λεκτικά. Το είχα κάνει μια φορά που έκανα μια διάλεξη στη Χαλκίδα πολύ αναλυτική για το σουρεαλισμό και το είχαμε κάνει σαν παιχνίδι. Σκέφτηκα να το κάνω και με εσάς, αλλά πήγαινε 10 η ώρα και εδώ τα παιδιά θα λέγανε έχουμε ωράριο κτλ. Οπότε λέω ας το δούμε έτσι και βλέπουμε στο μέλλον. Γιατί άντε τώρα να μοιράσει 100 χαρτάκια και να αρχίσει να κάνει ο καθένας να γράφει και να γράφει και τι είπε να γράψω και τι πρέπει να γράψω και να έχουμε και 100 στυλό. Απλώς θα σε δείξω πώς παίζεται αυτό. Αντιγράφοντας στη ζωή την τέχνη, γράφει ο ένας, εγώ ας πούμε, γράφω κάτι. Αντιγράφοντας στη ζωή την τέχνη, δεν φτάνει το μεγαλείο της. Ωραίο είναι αυτό που έγραψα. Μου αρέσει. Αλλά το ζητούμενο είναι να το δώσω εγώ, να το κρύψω, να το τσαλακώσω, να αφήσω μόνο την τελευταία φράση, να τη δώσω στο Γιάννη πάλι, από εκεί αρχίζουμε έτσι. Έτσι. Βλέπει ο Γιάννη το μεγαλείο της και το συνεχίζει. Το μεγαλείο της ζωής είναι να ξέρεις να ζεις το κάθε λεπτό της, λέει ο Γιάννης. Το λεπτό της κορμί φάνταζε σαν κυπαρίσι, λέει η Ελένη. Ναι. Και με προκύπτει λοιπόν, αντιγράφοντας τη ζωή την τέχνη, δεν φτάνει το μεγαλείο της ζωής είναι να ξέρεις να ζεις το κάθε λεπτό της, το λεπτό της κορμί φάνταζε σαν κυπαρίσι. Οπότε προκύπτει ένας τέτοιος συνδυασμός που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στο αποτέλεσμα. Άλλο ένα. Καλησπέρα, πέρα, πέρα είναι εκεί, πέρα ως πέρα. Ωραίο. Γιατί λέει, τι να γράψω δηλαδή. Λέω, τι θες γράψε καλησπέρα. Το γράφω μετά λέει, σκέφτω καλησπέρα. Γράψε βρε παιδάκι μου, τι θέλεις. Θα γράψω καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Πέρα. Πέρα για πέρα που γοητεύτηκα από αυτά που μου είπες. Είπες. Είπες ότι θα έρθεις να με συναντήσεις, δεν εμφανίστηκες ποτέ. Ποτέ. Αφήνω το ποτέ. Ποτέ δεν θα μπορέσω νομίζω να μπω στο νόημα του σουρεαλισμού. Όλο μαζί. Καλησπέρα, πέρα, λιοσπέρα, απογοητεύτηκα από αυτά που μου είπες ότι θα έρθεις να με συναντήσεις. Δεν εμφανίστηκες ποτέ, δεν θα μπορέσω νομίζω να μπω στο νόημα του σουρεαλισμού. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Αυτό ήταν και ωραίο και ήταν στο πνεύμα. Τι γίνεται τώρα με αυτό. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα, καταρχάς η παιχνιόδους διάθεση, διότι είπαμε ότι ο σουρεαλισμός έχει και επιστημολογικό ενδιαφέρον, ενδιαφέρεται για τον Φρόιντ, για την επιστήμη, για την ψυχανάλυση, έχει μυθολογικό ενδιαφέρον για τις πρωτόγονες κουλτούρες, τους μύθους κτλ. Αλλά έχει και παιχνιόδη αντίληψη με την οποία θεωρεί ότι τελικά τα πιο σοβαρά πράγματα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις και με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει ένα παιδί. Ξαναγυρίζω τώρα στον ορισμό που αρχίσαμε πριν. Καθαρός ψυχικός αυτοματισμός μέσω του οποίου μπορεί κανείς να εκφράσει είτε προφορικά είτε γραπτά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο την πραγματική λειτουργία της σκέψης κτλ. Την επόμενη φορά θα μπούμε στην αναλογική σκέψη αναλυτικά. Πριν από αυτό θέλω να ανάψουμε ελαφρώς το φως, όχι όλο όμως, και να δούμε λίγο αυτό, πώς μπορεί να βγαίνει αυτό μέσα από την ποίηση. Την επόμενη φορά θα κάνω μια πολύ ωραία αναφορά στην αναλογική σκέψη, στη σκέψη των πρωτογόνων, στην κατάργηση της καρτεσιανής λογικής, στο φάσμα της συνείδησης και στο πώς όλα αυτά τροφοδοτούν περισσότερο τη ζωγραφική. Και θα δούμε περισσότερο ζωγραφική, Μυρό, Μαξ Έρνστ κλπ. Τώρα, το τελευταίο δεκάλεπτο που μας μένει, θέλω να το κλείσουμε με την αναφορά κυρίως στη λογοτεχνική και την ποιητική που έχει πολύ ενδιαφέρον σε σχέση ακριβώς με αυτό που λέμε. Δηλαδή, οι σουρεαλιστές χρησιμοποιούν όπως είδατε μέχρι τώρα κυρίως δύο τάσεις θα μπορούσαμε να πούμε. Η μία τάση είναι η απεικόνιση της αυτόματης γραφής η οποία πυροδοτεί την ανάπτυξη ασυναίσθητων εικόνων και στοιχείων που δεν τα πολύ ελέγχω, διότι έχει προκύψει από μόνο του αυτό με τον φορτάζ, τον κρατάζ και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό μπορεί να γίνει δηλαδή και στην ποίηση. Ναι, σε κάποιο βαθμό μπορεί να γίνει και στην ποίηση. Και εδώ μπορούμε να το αντιδιαστήνουμε πολύ ωραία με τον δανταϊστικό τρόπο ποίησης. Ο Τρίσταν Τζάρα, στο μανιφέστο του δανταϊσμού, έδινε οδηγίες για το πώς μπορεί να γράψετε το τέλειο σουρεαλιστικό ποίημα. Έλεγε λοιπόν, ανοίγεται μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό. παίρνετε ένα, το κείμενο της επιθυμίας σας, που να έχει μέγεθος όσο θέλετε μέγεθος να έχει και το τελικό δικό σας κλίμα. Το κόβετε, εδώ, και μετά παίρνετε προσεκτικά και σχολιαστικά ένα κουπίδι ή ένα ψαλίδι και κόβετε ένα-ένα τα γράμματα όλων των λέξεων. Τα ρίχνετε σε ένα καπέλο, το ανακοινείτε καλά και αρχίζετε και βγάζετε ένα-ένα τα γράμματα και τα βάζετε στη σειρά. Αυτό που θα έχει προκύψει είναι το τέλειο δανταϊστικό ποίημα. Το οποίο όμως δεν έχει νόημα. Δεν βγαίνουν λέξεις, δεν βγαίνουν φράσεις. Είναι ανόητο. Είναι κατά κάποιο τρόπο για να μου ακυρώσει όλη αυτή, ξέρετε, την παραφιλολογία, την ποιήση, όπου όλοι νομίζουν ότι είναι ποιητές και γράφουν διάφορες μπούδες. Και ένας τρόπος να τους αντιμετωπίσεις είναι να τους δεις λίγο σοβαρά, να τους κάνεις ένα σχόλιο και γεια σας. Ένας άλλος τρόπος είναι να τους καταδείξεις ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ γελίο πράγμα ένα ποίημα. Ο Τοντοντά κάνει αυτό που είπαμε, pars destruens. Ο σουρεαλισμός όμως που είναι pars construens θέλει να το συγκροτήσει αυτό. Οπότε κάνει δύο πράγματα. Το ένα πράγμα που κάνει είναι να οργανώσει αυτό που κάνει με την αντιλαλισία του φανταστικού, αυτό που κάνει ο Νταλή, αυτό που κάνει ο Μαγκρίτ και η γυναίκα και ο βιαστής της. Αυτό λοιπόν το κάνει ο σουρεαλισμός με έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, συνδυάζοντας λέξεις υπαρκτές, συντάξεις υπαρκτές, εικόνες υπαρκτές, τις οποίες όμως έρχεται να ανασυντάξει με έναν τρόπο που καταργεί λίγο το πεδίο αναφοράς και το λογικό συσχετισμό. Γράφει, ας πούμε, ο Οικονόπουλος ένα πολύ ωραίο ποίημα. Ξέρω ότι αν είχα μια φορεσιά, ένα φράκο χρώματος πράσινο ανοιχτό με μεγάλα κόκκινα σκοτεινά λουλούδια, εντάξει μέχρι εδώ, αν στη θέση της αόρατης αιωλικής άρπας που μου χρησιμεύει για κεφάλι, είχα μια τετράγωνη πλάκα πράσινο σαπούνι, έτσι που να κουμπάω παλά η μια δυσάκρη ανάμεσα στους δυο μου ώμους, αν ήταν δυνατόν να αντικαταστήσω τα ιερά σάβανα της φωνής μου με την αγάπη που έχει μια μεταφυσική μουσική κόρη για τις μαύρες ομπρέλες της βροχής, ίσως τότες, μόνο τότες θα μπορούσα να πω τα φευγαλαία οράματα της χαράς που είδα κάποτε σαν ήμουν παιδί, κοιτώντας ευλαβικά μέσα στα στρογγυλά μάτια των πουλιών. Ωραίο είναι. Αλλά μου ακυρώνει, κοιτάζοντας ευλαβικά μέσα στα στρογγυλά μάτια των πουλιών, το ευλαβικά δεν μου κολλάει εκεί, γιατί το ευλαβικά το έχω συνδέσει με θρησκεία και εκκλησία. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω. Το πράσινο σαπούνι που αντικαθιστά την αιωλική άρπα, που αντικαθιστά το κεφάλι μου, η αιωλική άρπα είναι η μούσα του Απόλλωνα και η πνευματικότητα. Το σαπούνι και πράσινο είναι ό,τι πιο υλικό για να πλένω τη βρωμιά από τα χέρια μου. Το κεφάλι μου είναι το κεφάλι μου που κουβαλάει όλα αυτά. Άρα γίνονται μία σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες αντιμεταθέσεις, οι οποίες αντιμεταθέσεις στο έργο των σουρεαλιστών ποιητών δίνουν ένα εξαιρετικά πλούσιο ρεπερτόριο. Αυτό συνέβαινε πάντα. Δεν το ανοίγουμε λιγάκι ακόμα για να μην ζεσταίνονται. Πώς. Όχι. Τη δροσιά. Το έχω από τα δημοτικά τραγούδια ακόμα. Γιατί είναι μαύρα τα βουνά και στέκουν βουρκωμένα, μην άνεμος τα πολεμά, μην αβροχή τα δέρνει. Το είχαμε. Το συναντάμε πάρα πολύ στην ποιήση, το συναντάμε στα τραγούδια, το συναντάμε σε όλους τους, όλες τις εκφράσεις αυτές τις συλλεκτικές. Δεν θέλω τίποτα άλλο, λέω, σε φέρεις παρά να μιλήσω απλά. Να μου δοθεί ετούτη χάρη, γιατί και το τραγούδι το φορτώσαμε με τόσες μουσικές που σιγά σιγά βουλιάζει και την τέχνη μας τη στολίσαμε τόσο πολύ που φαγώθηκε από τα μαλάματα το πρόσωπό της. Και είναι καιρός να πούμε τα λιγοστά μας λόγια, γιατί η ψυχή μας αύριο κάνει πανιά. Η σουρεαλιστική ποίηση λοιπόν αυτού του τύπου παίρνει κομμάτια με κανονικές συντάξεις, κανονικές λέξεις και αντιμεταθέτει περιβάλλοντα κλίμακες συσχετισμούς με έναν τρόπο που δίνει αποκλίνουσες δομές στον σημασιολογικό χώρο της λογοτεχνίας και είναι σαν να μας αποκαλύπτει κάτι. Αυτή η αποκάλυψη από τους ποιητές τους Έλληνες τουλάχιστον φαίνεται ακόμα πιο πλούσια και αποτελεσματική στο έργο του Εμπειρίκου, του Ανδρέα Εμπειρίκου, ο οποίος Ανδρέας Εμπειρίκος είχε πάντα και αυτή την ανάγκη για το θαυμαστό. Και σε άλλους γένει ο Ρέας μου. Και στο Ρίτσο, έχει ο Ρίτσος κάτι τις στιγμές που λέει μέσα στις τσέπες του παλιού πανοφοριού τους έχουν μικρά τζάκια να ζεσταίνουν τα παιδιά. Αλλά στον Εμπειρίκο βγαίνει αυτό το merveilleux, το υπέροχο, το θαυμαστό, γιατί ο σουρεαλισμός προσπαθεί να απεικονίσει με την υπέρβαση της εξωτερικής και της εσωτερικής πραγματικότητας σε μία σουρεαλιτέ υπερπραγματικότητα που να γεφυρώνει και να συνδυάζει και τα δύο, την έννοια του θαυμαστού, της όψης δηλαδή του κόσμου και του εαυτού μας, έτσι όπως δεν την είχαμε δει ποτέ στην προσπάθειά μας να νομίσουμε ότι η αλήθεια βρίσκεται μόνο έξω ή μόνο μέσα. Ο Εμπειρίκος λοιπόν δίνει όσο κανένας άλλος αυτή την έννοια του θαυμαστού. Λέει για παράδειγμα, οι λέξεις όταν πέφτουν στο σώμα της νυχτός μοιάζουν με καράβια που τις θάλασσες οργώνουν, με άντρες που σπέρνουν και γυναίκες που μιλούν μέσα στους ποπισμούς των θηλυμάτων. Όταν ογκούνται υπόφυτον στους αιγιαλούς, μυριάδων που πορεύονται μέσα στις ρηπές του ανέμου, μπροστά στα μάτια των ολβίων κορασίδων που κύπτουν με τα στήθη των εγγύζοντα το είδον, το καθαρό νερό των ριακίων, ώσπου να βρουν και να αισθανθούν στα σώματα και στα ψυχάς των ανεφορείων και ανεφόρων την κεκτημένη άνοδο της ειδονής. Ή, εκεί που λέει, η ανύψωση του χεριού σου έχει τη χάρη ζαρκαδιού που τρέχει. Τα βήματα του αλόγου είναι ο βηματισμός του ονείρου μας, είναι οι θάλασσες που διαβήκαμε, τα τριχαντήρια που χρωματίσαμε μαζί. Ή εκεί που λέει, η φύση είναι σαν μεγάλο συντριβάνι, θέμε δε θέμε, πάμε πάντοτε με τα νερά της. Κάποτε δένουμε στους μπόγους μας τη ράχη μας και έτσι καταδιόμεθα στον ύπνο όπως οι κόβενες των βουτυχθάδων, μέσα στους βυθούς των ομφαλών της θάλασσας, ψάχνοντας, ερευνώντας, βρίσκοντας πόθους εν εγρηγόρση σε πυκνά κοπάδια. Ο τρόπος δηλαδή που οργανώνεται μοιάζει με τον τρόπο που δουλεύει ο Ντελβό, ο Μαγκρίτ, ο Νταλή, που παραλαμβάνουν δηλαδή εικόνες του αληθινού κόσμου και τις οργανώνουν μέσα σε έναν καινούριο πεδίο συσχετισμών. Ο σωστός δρόμος, λέει ο Εμπειρίκος, αρχίζει. Η εσωτερική μας όψη είναι το σύννεφο που διαρκώς αλλάζει σχήμα. Αυτό είναι λοιπόν ο ένας τρόπος. Τι κρίμα που τα λόγια είναι συχνά συμβατικά και έτσι δεν λέγουν πάντα την αλήθεια των πραγμάτων, μήτε και των αισθήσεων, μήτε των αισθημάτων, και όπως τα φορέματα και τόση γελή σειρμή κρύβουν κι αυτά τη χάρη των ψυχών και των σωμάτων. Διασυρώμεθα, διαπομπευόμεθα και χάνουμε στα ζάρια, μα τίποτα δεν μας εμποδίζει να σηκωθούμε, να σαλπάρουμε σαν τους καλούς μας στοχασμούς και να ξεφύγουμε, να ξεχυθούμε στα κύματα που μας προσμένουν. Εδώ λοιπόν έχω αυτού του είδους τη σουρεαλιστική ποίηση που δημιουργεί αυτές τις εικόνες μέσα από τη μετάθεση του πλαισίου αναφορών και των συσχετισμών. Αυτό όμως που κάναμε σήμερα εμείς, και θα το δούμε αυτό αναλυτικά την άλλη φορά, αυτό όμως που κάναμε σήμερα εμείς έχει να κάνει κυρίως με τον αυτοματισμό. Στον αυτοματισμό λοιπόν θα ήθελα να τελειώσουμε με ένα ηλεκτριστικό ποίημα που δεν είναι σουρεαλιστικό, του Νεπολιώδη Λαμπαθιώτη, το οποίο θα σας το διαβάσω. Επειδή είναι υπερλεξιστικό, υπερλεξισμός είναι ένα κίνημα στη γλώσσα το οποίο ακυρώνει κατά κάποιο τρόπο τις συντακτικές δομές και τις φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο όπου έρχονται ουσιαστικά να ακυρώσουν τους φθογικούς συνδυασμούς που είναι ταυτόχρονα άσημοι και πολύσιμοι. Λέει λοιπόν εδώ, σας διαβάσω την πρώτη στροφή να πάρετε μια ιδέα αν δεν το ξέρετε το ποίημα, και θέλω από εσάς να αφαιθείτε λίγο στη δυσκολία που έχει το ότι ακούτε λέξεις που έχουν τη μορφή του σονέτου, τις τέσσερις στροφές, έχουν τη μορφή των καταλήξεων που χρησιμοποιούμε στα ελληνικά, αλλά δεν είναι λέξεις που υπάρχουν, άρα δεν μπορούμε να βγάλουμε νόημα τη συμπέρασμα. Η πρώτη φορά μας αφήνει αμήχανους. Λέμε, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα που διάβασε αυτός. Η δεύτερη φορά όμως που το δεχόμαστε πλέον είναι όπως η πρώτη φορά που βλέπουμε μια εικόνα με ένα φρωτάζ και δεν βλέπουμε τίποτα. Τη δεύτερη φορά ενεργοποιούμε, γιατί πρέπει να μου απαντήσετε, τι εικόνες φτιάξατε, τι ακούσατε, τι ιστορία φανταστήκατε ακούγοντας αυτό το σονέδιο του Λαμπαθιώτη, ο οποίος λέει, ακούστε, και φτιάξτε εικόνες. Προσπαθήστε να δείτε τι λέει αυτός, τι περιγράφει, ποια ιστορία είναι εκεί. Ζηνώντας από βίδωνο Σαβίνη και απονιβώντας ερωμηδαλιό, κουμάνισα το βύρο του Λαβίνη με σάβαλο γυδαίνει του θαλιό. Και ανέβοντας εν άκονον Λαβίνη που ραδακοπαλούσε τον αλλιό, συνέρωσα τον άβο του Ραβίνη σε ένα άφαρο δαμένη κοραλιό. Σουβέροντας τα λίγο πασουνέκια, μέσα άλυνα που δεν είναι συμφωνή, βαρύλωσα σακίμωρα κουνέκια. Και λαδαμποσαλώντας την ονή, καράμποσα το βούλινο διράνι σαν άλυφο του νέση που κυράνει. Δεν ανταποκρίνεται σε αληθινές λέξεις που υπάρχουν, αλλά μας φαίνεται ότι ακούμε κάτι οικείο, γιατί είναι ελληνικά, ξέρει τον παλαιοξισμό. Πάρα πολύ ωραία. Έχει ομοιοκαταληξία, έχει μορφή σονέτου, παραπέμπει σε διάφορες λέξεις και τελειώνοντας, το ζητούμενο, κατάλαβε κάποιος την ιστορία.
Ένα πολύ χαρακτηριστικό, η Ραβίνη, το Ραβίνη.
Έχει φτιάξει κάποιο μια ιστορία. Όχι, θα άλλη μία. Ζηνώντας από βίδωνο Σαβίνη και απονιβώντας ερωμηδαλιό, κουμάνισα το βύρο του Λαβίνη με σάβανο γυβαίνει το θαλιό. Και ανέβοντας εν άκονο Λαβίνη που ραδακοπαλούσε τον αλλιό, συνέρωσα στον άβο του Ραβίνη σε ένα άφαρο δαμένη κοραλιό. Σουβέροντας τα λίγο πασουνέκια, με στα άλυνα που δεν είναι συμφωνή, βαρύλωσα σακίμωρα κουνέκια και λαδαποσαλώντας την ονή, καράβωσα το βούλινο διράνι σαν άλυφο του νέση που κυράνει.
Στη θάλασσα. Στη θάλασσα.
Είναι κάτι με θάλασσα. Επειδή σας φέρνω σε δύσκολη θέση, να σας πω απλώς δύο-τρεις απαντήσεις που μου έχουν δώσει άτομα που το έχουμε κάνει σαν άσκηση. Ανεβαίνω τη ζωή μέσα σε ένα λαβύρινθο γεμάτο πέτρες και κοράλια, άρα και θα βγω στο φως, στον ήλιο και τη θάλασσα. Εγώ θα προσπαθήσω. Γυρνώντας από το χωράφι και ακολουθώντας το συνηθισμένο δρόμο, πήγα να χτυπήσω και ποτηράκια στο καπηλιό του Κυριάννη, που έχει πολύ καλή ρεσίνα από τα μπέλια των Μεσογείων. Εδώ γίνεται πολύ συγκεκριμένη πληροφορία. Το ένα έφερε το άλλο και στο τέλος βρέθηκα να παραπατώ γυρνώντας σπίτι μέσα από τα λασπωμένα στενά. Καλό. Γυρνώντας... Είναι άνοιξη. Έχω βγει βόλτα στην εξοχή. Όπως περπατάω ανάμεσα στις ανθισμένες αμυγδαλιές, βρίσκεται μπροστά μου ένα μικρό ξύλινο σπίτι. Χτυπάω την πόρτα. Καθώς δεν παίρνω απάντηση, μπαίνω μέσα και βλέπω μια γιαγιά μπροστά σε έναν αργαλιό. Και συνεχίζοντας να περπατάω, καταλήγω στην πίσω αυλή του σπιτιού, όπου ένας γεροξυλοκόπος κόβει ξύλα. Βλέποντας το καράβι στο λιμάνι να ετοιμάζεται να φύγει, με πιάνει μια στεναχώρια και σκέφτομαι ένα πιτσιρίκο που φοβάται και τον παρηγορεί η συντροφιά ενός λάρου. Λοιπόν, όλα αυτά είναι απαντήσεις που έδωσαν αυτοί στους οποίους διάβασα 2-3 φορές αυτή την εικόνα. Η πρώτη τους αντίδραση ήταν η αντίδραση που έχουμε μπροστά σε ένα έργο του Μυρό ή του Αντρέ Μασόν ή ένα φρωτάζ ή γρατάζ του Μαξ Έρνστ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τυχαία τοποθέτηση λέξεων. Αυτή όμως η αδυναμία μας να αντιληφθούμε το συγκεκριμένο περιεχόμενο του ποίηματος ή της εικόνας μας βοηθάει να ανασύρουμε με ένα πιο αυτοματικό τρόπο σκέψεις, εικόνες από την παρακαταθήκη των εμπειριών που είναι αποθηκευμένες στο ασυνείδητο κομμάτι του παγόβουνου που ήταν κάτω. Και είναι ένας τέτοιος τρόπος που είναι καθαρά απελευθερωτικός, διότι πρώτον μας συνδέει ασυναίσθητα το υπαρκτό και το πραγματικό, γιατί όταν έρθει η ώρα να το πούμε εδώ, πρέπει να το διατυπώσουμε, με τις σκέψεις που χορεύουν ανεξέλεγκτες και αλλοπρόσαλες στα βαθιά κομμάτια του νου. Και αυτό το πράγμα για τον σουρεαλισμό λειτουργεί απελευθερωτικά, γιατί αρχίζει και συγκροτεί τους συσχετισμούς ανάμεσα στα διαφορετικά σημεία του ψυχικού μας κόσμου, μας απελευθερώνει και μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε μια άλλη διάσταση της πραγματικότητας που να έχει μια ποιητική και μια απελευθερωμένη διάσταση για να μας κάνει πιο ισορροπημένους και πιο ολοκληρωμένους ανθρώπους, καθώς θα είναι πλέον σε πιο αγαστή συνεργασία τα κομμάτια που ο πολιτισμός μου διασπείρει διαρκώς, απομονώνει και χωρίζει. Αυτή είναι η προσπάθεια του σουρεαλισμού και θα τη συνεχίσουμε στο επόμενο.